împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care răzutindu-ne ești în toate dumnești, vistier bunătăților și tătătorul de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Preacucernice Părinte binecuvântați.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu binecuvântează lucrarea robilor Tăi, că Sfânt ești de una acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Începem toamna universitară, toamna duhovnicească, anul acesta universitar și duhovnicesc. Și prin această întâlnire cu Părintele Răzvan, mai bine zicem întâlnire decât conferință sau Părintele Răzvan Ionescu, foarte pe scurt ați văzut prezentat despre el și pe afiș, dar amintesc și eu, fără să intru în detalii, pentru că nu cred că o să mă pricep, cum am vorbit și părinte înainte, o să vă spun doar că are pregătire serioasă și pe plan științific și pe plan teologic. Chiar îmi spunea că pe lângă faptul că a terminat și facultatea legat de științe exacte și facultatea și masterat și doctorat, acum chiar predă din toamna asta în Franța seminarii legate știința exactă. O să vă spun adânsul ce și cum. Sunt destul de complicate lucrurile pentru mine. Dar și în, mai cu seamă în partea aceasta teologică este pregătit părintele, este bine pregătit. A terminat aici în Tală teologia la București, a continuat la Paris, la Saint-Serge, cu masteratul, cu doctoratul. Dar mai cu seamă, cred că valoroase sunt și cărțile la care a lucrat părintele. Teologia ortodoxă și știință. Și dicționar de teologie ortodoxă și știință, mi se pare greoi, complicat. Chiar îmi spunea dânsul pe drum că a descoperit că unii termeni au corespondență și au înțeles și pentru știință și pentru teologie, alții n-au, au numai pentru știință înțeles și alții numai pentru teologie. E mai mult un vocabular. Despre el personal, mai important și decât acestea, că m-am bucurat de să-l cunosc pe părinte, să-l cunosc parohia din care, pe care a început-o și a construit-o de la zero acolo în Paris și care acum cred că e, nu știu dacă, una dintre cele mai mari parohii ale Parisului și ale Franței și mai serioase, cele mai serioase ca putere, ca putere duhovnicească, ca lucrare, alături de mitropolie. Dânsii au întâmpinat greutăți mari. Noi aici ni se dă un pământ, reușim, ridicăm o biserică, facem ceva acolo. Numai pământul costă 1 milion de euro. Cel puțin, nu, părinte? Sau cât?
În mai Paris, nu știu dacă putem, nu cred că mai avem acces să cumpărăm o bucată de pământ. Deci nu cred, ar fi utopic să cred la ora actuală să ne imaginăm. Dar, bun, acest utopic la Dumnezeu poate să-l desfințeze.
Are visul acesta de a
asta e obligatoriu, trebuie să reușim să construim ceva, poate prin modificarea unei clădiri, în sensul, nu știm exact cum, spre deosebire de ceea ce puteți face în țară, în sensul că faceți o machetă, spunem așa, vrem să arate biserica noastră, acolo nu poți face nicio machetă, pentru că nu știi ce clădire vei avea sau ce posibilitate și în funcție de ce ai, ce poți construi vis-a-vis de asta, da? De asta undeva este.
A ridicat o biserică vie și a strâns tineri mulți, sunt și dintre tineri plecați de aici. Mulți dintre tinerii care au studiat la Cluj sunt și au mers după aceea la alte studii sau să muncească în Franța, sau au trecut pe la biserica sau prin parohia părintelui Răzvan Ionescu, dintre chiar cei cunoscuți de voi, mulți dintre cei cunoscuți de voi. Și părintele a ridicat această parohie, această inimă vie, acolo în subsol, într-un subsol. Mi-am adus aminte când am fost la părintele de subsolul în care slujam noi. Știți că biserica părintele are un subsol. Un demisol. Și părintele chiar e un subsol, adică nu are nicio ieșire spre, nicio rază de lumină spre stradă, spre afară. Și slujește acolo, dar acolo se adună oameni duminică de duminică și în cursul săptămânii, mulți. Și cântă frumos și e o adevărată oază de ortodoxie în mijlocul Parisului. E greu. Îi găzduiește o biserică catolică, Saint-Sulpice, cum ar fi la noi Sfintele Patrii. Aș putea traduce. Și m-a impresionat. Deci mai mult, părintele m-a impresionat și ne impresionează prin lucrarea duhovnicească pe care o are și puterea de a-i strânge pe oameni la loc. Pe oamenii care știți, care merg acolo și nu mai sunt de multe ori tentați să se întoarcă la izvoare, uită, își văd numai de lucru, de treburi, sunt foarte obosiți de atâta lucru, n-au timp să mai vină și totuși reușește o parohie ca Părintele, Părintele să-i atragă spre credință, să-i atragă, să-i mai țină legați de, de românism, de românitate, până la urmă, pentru că lucrurile acestea se leagă, nu numai de credință. Părintele o să vorbească probabil undeva la 45 minute, o oră, cuvântul despre între Spiritul Academic și Duhul Bisericii și după aceea o să aveți întrebări. O să puneți întrebări, scris sau rostit, și Părintele o să răspundă. Vă ascultăm, Părinte. Să faceți liniște ca să-l auziți, Părintele ăștia mai încet. Dar o să dați mai tare acum ca să-l auziți.
Chiar șoptit câteodată. Auziți în spate, dacă vorbesc așa, este în regulă?
Cred că toți, da.
Fac o mică introducere, continuând introducerea Părintelui, pentru că mă simt obligat întâi de toate să spun că parohia a început când eu nu eram acolo. De fapt, este vorba de înalt preasfințitul Iosif, care a început cu o mână de oameni o parohie. De fapt, la vremea respectivă, cel care mi este episcop și părinte duhovnicesc, părinte duhovnic, chiar nu avea de niciunele. Deci a început, era o mână de oameni în jurul lui, acolo a fost și ales, de fapt, ca episcop și după aceea s-au petrecut toate. La vremea respectivă eram între România și Franța, mergeam la studiile pe parte tehnică și mai sunt scaune aici, dacă vreți să intrați, sunt, uitați, 4 scaune libere, fără nicio problemă. Și locul respectiv, de fapt, a vrut să fie o, nu atât alternativă, cât un loc care să răspundă nevoii care se exprimase până atunci și căreia, până la urmă, nu i-a răspunsese nimeni. Locul predispune la ortodoxie în sensul că, cum glumim noi, așa spunem că suntem cumva în catacombele Parisului, deci este mai catacombic acolo la noi. E un demisol, nu e chiar subsol, subsol, e o margine acolo în care poți să distingi niște lucruri din ce se petrece la suprafață, dar noi nu ne uităm foarte tare pe acolo, pentru că sunt un fel de vitrali. Și prin această biserică au trecut oameni care ne sunt foarte dragi și care sunt în misiunea bisericii de plin. Spun așa ca să vedeți un pic, de exemplu, în al preasfințitul Iosif, pe care cu siguranță îl știți, preasfințitul Siluan, la un moment dat, mi se pare că a fost părinte al parohiei, părintele Patriciu Vlaicu, care acum este la Bruxelles. La Strana a cântat părintele Casian, care a devenit preasfințitul Ioan Casian în Statele Unite. Deci sunt niște oameni care, asta, să nu înțelegeți că s-a însulpis prin, cum să spun, prin ceva foarte special a putut să facă lucrul respectiv, ci pur și simplu să înțelegeți setea celor care erau acolo și care vroiau să-L trăiască pe Hristos, pentru că atunci când ești în Occident, deja, așa cum simțim și noi, e o chestiune de supraviețuire. Deci ori ești cu Domnul, ori te pierzi. Și atunci, ceea ce pare la început cumva o opțiune de viață, până la urmă devine foarte repede opțiunea de viață prin excelență. Glumeam chiar cu soția mea, ne dădeam seama că de fapt nu locuim în Paris, nu locuim în Franța, ci eu locuiesc în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională, care are sediu acolo și deci dacă nu aș locui în Mitropolie prin viața bisericii, Paris, oricât ar fi de frumos, n-aș putea poate să rezist acolo. Dat fiind faptul, fără să intru în amănunte, dați-vă seama că orice oraș mare polarizează culturi și religii diferite și se întâmplă foarte multe lucruri în orașul respectiv. Și poate să fie o presiune la nivelul gândurilor și la tot ceea ce se întâmplă acolo. Sunt lucruri grozave care se întâmplă și deopotrivă grozav e și faptul că avem Sfânta Liturghie, pentru că și ăsta e un lucru extrem de important, pentru că unde e un focar din acesta de Sfântă Liturghie, ceva se sfințește acolo. Iar în ceea ce privește românitatea pe care o evocați, deci am spus lucrurile de până acum ca să nu înțelegeți că eu am început parohia, eu continui apropo de Duh, continui această parohie în Duhul Părintelui meu, care este cel pe care l-am spus adineori, și încerc pe cât posibil să nu pervertesc nimic până la urmă din ceea ce mă învață clipă de clipă, pentru că prin ascultarea de Părinte, asta e convingerea mea intimă, deși nu sunt atât de ascultător pe cât vreau să par, dar prin ascultarea de Părinte ai toate șansele să te întâlnești cu Harul lui Dumnezeu. Mai spun de românitate, parohia noastră este, de fapt, cum ați spus, în două parohii mari în Paris, catedrala actuală și parohia noastră, deci implicit sunt mulți români care sunt aici, dar nu putem avea niciodată o viziune triumfalistă asupra lucrurilor, pentru că așa cum e și aici, așa e și acolo. Dacă numărați câteva sute de persoane în biserică, numărați-i pe cei 10.000 pe care nu-i vedeți niciodată la biserică. Dacă în campusul acesta universitar s-a umplut biserica cu sute de persoane, mai sunt câteva mii pe lângă, ca să nu spunem 10.000, care ne întrebăm când îl descoperă pe Hristos. Dacă cumva cineva a putut să le fie de folos cu ceva în direcția asta, sau ei înșiși, până la urmă, să se fi întâlnit cu Hristos. Întotdeauna, cum la mine în parohie, cum îi spun sau duc ideea cum că oarecum e bine ce se întâmplă la noi, în alt preasfințit întotdeauna face de așa manieră încât îmi dă de gândit la cei care nu sunt, de exemplu, cu noi și care constituie o suferință până la urmă. Iar în ceea ce privește românitatea și ortodoxia, să știți că slujbele noastre sunt cam jumate în română, jumate în franceză. Este o chestiune de ospitalitate liturgică și francezii care ne iubesc atât de mult, vă spun sincer că printre acești oameni nu mă simt un cerșetor, ci mă simt un om care aduce ceva valabil acestui neam. Inutil de spus sau util de spus faptul că nu noi aducem ortodoxia în Occident, ci Occidentul a fost ortodox măcar primii 1000 de ani. Sulpice duce și la patimă, dar a existat și un sfânt, Sfântul Sulpiciu, care a murit prin 670, care era ortodox. Deci prin harul, îndrăznesc să spun, pe care îl simțim în această criptă, undeva cred că și Sfântul Sulpiciu până la urmă se bucură de prezența noastră acolo. Prezența e catolică pentru că biserica e catolică pentru că este Sfântul Sulpiciu, dar Sfântul Sulpiciu e ortodox de-a dreptul. Deci cumva mă simt într-o biserică cumva ortodoxă prin ocrotitorul ei. Și misiunea noastră acolo nu este alta decât plantați cumva, însămânțați de Dumnezeu în chip și fel prin zona aceasta occidentală a Europei, să ne desfășurăm lucrarea noastră și să putem să trăim pe Hristos acolo și ceilalți să-L descopere deopotrivă. Asta e ceea ce facem în, n-aș spune catacombele Parisului, dar în criptele Parisului cel puțin. Iar în ceea ce privește românitatea, bineînțeles că e o mărturie de românitate, dar e o mărturisie deopotrivă de ortodoxie care nu se oprește la granițe, știți? Și francezii simt lucrul acesta și ne iubesc foarte tare și sunt cu multe evlavii și vin la slujbele noastre. Deci, pe lângă românii deveniți francezi, poate jumate din cei care vin la noi, deja cu acte vreau să spun, sunt și francezi de alte nații sau francezi care vin. Am încheiat comentariul la introducere, mai rămân câteva minute pentru prezentarea propriu-zisă. Voi profita de ele acum. Subiectul acestei întâlniri nu e unul care să poată permite neapărat o teoretizare. Dacă ne apucăm să teoretizăm despre spirit și despre duh, deja am stins și spiritul și duhul și rămânem cu teoretizările noastre. Ne scapă subiectul printre degete. Ca să poți să vorbești de duh, de exemplu, vorbim de am fost la schitul cutare sau biserica cutare și duhul locului. Cum era acolo? Cumva vrem să vorbim despre atmosfera locului respectiv. Atmosfera nu este o alcătuire pe lângă oameni, ci trece prin trăirea oamenilor, prin viața oamenilor. Și când vorbim, de exemplu, despre spiritul academic, bineînțeles că pot să ating niște elemente care țin de... Când spun academic, nu o să mă refer numai la academicienii care sunt la academie. Am vrut să înțeleg prin spiritul academic cumva spiritul universitar, pentru că poate în structura românească nu e atât de limpede, adică aici avem academia mare și avem universitățile, dar, de exemplu, în structura franceză, toate facultățile, de fapt, și unitățile de învățământ sunt organizate în unități mai mari care se numesc academii. Aceasta pe lângă academia mare sau academiile de științe și așa mai departe. În România aveți Academia propriu-zis, Academia Mare, aveți Academia Oamenilor de Știință din România, poate mai sunt și alte academii, Academia Militară, de exemplu, sau alte academii, dar ceea ce vroiam astăzi să ating a fost cumva să surprind ceva din acest spirit al vieții universitare, al căutării universitare. Știți, fac o mică paranteză, o să vă mai obișnuiți cu parantezele mele, încerc pe cât posibil să nu uit să le închid, le deschid, în general le și închid, dacă mai rămâne vreuna deschisă, nu vă supărați. De exemplu, Brâncuș la un moment dat a fost invitat să facă o pasăre. Și, vedeți, era un om foarte teologic în demersul lui, pentru că era un om care mergea spre esențializare, adică să surprindă cumva esențialul, esența a ceea ce vroia el să ilustreze. Și la un moment dat mărturisește în aforismele lui că n-a fost în stare să facă o pasăre, așa că a făcut un zbor. Cumva în clipa când încercăm să ne apropiem de spiritul la ceva sau de duhul la ceva, cumva trebuie să intrăm în atmosfera acelui ceva sau măcar să primim mărturie despre atmosfera, despre starea cumva lăuntrică acelui lucru, pentru a putea să ne împărtășim cumva din spiritul sau din duhul acelei realități. Aș putea spune, bine, am scos diverse lucruri, vă pot doar așa schița undeva, deci ceea ce mă interesează nu e atât să vă dau informații, deși dacă cineva vrea să intrăm asupra unei amănunte așa ca cu o lupă, după aceea vă pot da foarte precis niște lucruri. În general, Academia și după aceea extindem către partea universitară, Academia este o adunare a unor oameni, la început de litere, în special de litere. Academia franceză este o adunare a oamenilor de litere care au fost chemați de cardinalul Richelieu, foarte cunoscut din anumite scrieri cu mușchetari, să vegheze asupra calității limbii franceze. Dar s-au adăugat și savanți și alți oameni și oameni pe profil religios. Asta este Academia principală. La noi Academia, de exemplu, are foarte multe branșe, dacă pot să spun așa, ramuri, printre care și teologia, de exemplu. În Occident există academiile acestea, Academia principală dintr-o țară și există academii specializate pe științe. La noi, de exemplu, e Academia Oamenilor de Știință. Spiritul academic este, dacă pot să încep a spune ceva despre el, este o căutare de calitate, o exigență de ordin științific și intelectual în ceea ce faci în științele respective. Deci academicienii se presupune că sunt niște oameni de o probitate intelectuală și morală deopotrivă și calitate, dacă pot să spun, de persoană deosebite, recunoscute ca atare de toți cei care se mișcă în mediul respectiv de cunoaștere și care constituie un fel de adunare, să spunem așa, de elită, care dă cumva direcții și căutări în privința cercetării, să spunem chiar într-o țară. Mediul universitar, în general, este un mediu în care se învață și se face cercetare. Învățătura respectivă ar trebui să iasă din cercetare, în sensul că universitatea ar trebui să aibă laboratoare, adică zone de cercetare, prin care oamenii aprofundează subiectele și știți cam cum se face o adevărată cercetare, în sensul că, fără să intru deloc în detalii, cine vrea detalii, după aia le putem avea. E ca și cum ai o felie de tort, o felie de ceva și o aprofundezi. În sensul că e o felie care, în momentul când ai luat-o, e doar o feliuță din cunoaștere, te focalizezi asupra ei și încerci să lărgești cunoașterea respectivă cât se poate de mult. Și noul respectiv pe care l-ai adus prin cercetarea ta va fi sancționat corespunzător, pozitiv sau negativ, de cei care sunt în măsură să spună ai avansat cu ceva sau nu ai avansat. Deci prin cercetarea lor critică, tu îți dai seama dacă ai reușit să împingi lucrurile mai departe sau nu. Asta este zona științifică, să spunem. O universitate este o întreprindere științifică. Deci, factorul de calitate este dat de calitatea, dacă pot să spun, de ordin științific sau tehnic, prin care tu îți desfășori munca respectivă. Cunoașterea respectivă te antrenează într-o devenire personală, pentru că un cercetător care descoperă, cunoaște, aprofundează și așa mai departe, cumva se structurează prin ceea ce face. Și dacă câteodată facem comparații între cunoașterea de ordin teologic și cunoașterea de ordin științific și le afin ca fiind distincte, cu metodologii distincte, cu obiecte de cunoaștere distincte, în această cunoaștere trebuie să ne dăm seama deopotrivă că există și lucruri care funcționează oarecum similar. În sensul că, de exemplu, cunoașterea științifică nu e o cunoaștere ființială ca în teologie. Adică omul nu cunoaște cu tot ceea ce e El din cap până în picioare. Dumnezeu, Mântuitorul, dacă s-a întrupat, s-a întrupat pentru ca să mântuiască tot ceea ce a asumat El prin prezența Lui personală de om. Deci nu mântuiește numai o mână sau un cap sau o inteligență sau așa mai departe, ci persoana întreagă. Din cauza aceasta, cunoașterea teologică, devenirea teologică, o numim ființială, în sensul că privește ființa omului în întregimea ei. Cunoașterea științifică poate fi făcută cu acest compartiment uman numit intelect. Chiar este vestită încercarea omului de știință să nu se lase condus de sentimente, de prejudecăți, de intuiții chiar câteodată, în ceea ce dezvoltă el, pentru simplu fapt că ceea ce face el trebuie să fie verificat riguros de alții care aplică aceeași structură de gândire, dacă pot să spun. Deci, având această distinție, acum apar lucruri similare. În sensul că un om de știință care face știință toată viața, prin ceea ce face, prin ceea ce vede în lumea aceasta, el se structurează, el devine într-un anumit fel. Fac o mică paranteză, un om care fură devine hoț. Poate să-și pune etichetă mare, nu sunt hoț, nu-l crede nimeni. Părintele Teofil Părăian spunea foarte frumos că ce faci, te face. În clipa când un om studiază și abordează lumea aceasta într-un anumit chip, se structurează în felul acesta. Dar există un impact și mai mare. Științele de azi pot modifica viețile oamenilor, le pot bulversa. De exemplu, vă dau iar o mică paranteză, am închis-o pe cea precedentă. Te apuci, de exemplu, să faci cercetări în zona embrionului uman și propui o tehnică prin care, de la vârsta de 1-2 zile, faci un screening din acesta foarte timpuriu, îți dai seama că embrionul poartă nu știu ce anomalie și spui, punct. Și știința poate să facă lucrul acesta și îl face la ora actuală. Oameni de știință opresc vieți umane pe considerente de ordin științific. Bioetica tocmai de aceea a apărut, pentru că încearcă cumva să le spună oamenilor de știință și cumva ai acceptat acest lucru, nu aveți o morală intrinsecă în interiorul științei, deci acceptați un factor moral în afară. Dar câți oameni și câte orientări antropologice, atâtea etici, de unde ne spargem în cap în continuare, pentru că nici măcar în interiorul creștinismului în întregime, omul nu se vede la fel și unii sunt foarte permisivi în a se juca cu viețile umane. De unde nevoia, și eu vă spun cu maximă sinceritate că pentru asta sunt în mijlocul dumneavoastră în seara aceasta, vreau să vă transmit ceva din dragul meu pentru acest domeniu și deopotrivă din preocuparea mea, din cap până în picioare, dacă pot să spun, spre a vă îndemna să fiți niște oameni de știință, cei care v-ați apucat să faceți asta profunzi, adânci, riguroși și niște teologi deopotrivă ca trăire riguroși, pentru a putea tocmai să dați niște răspunsuri acolo unde, dacă nu avem oameni cu anumită pregătire, nu intrăm și nu suntem invitați la masa dialogului. Și acolo se joacă vieți de mii, sute de mii, milioane de oameni la ora actuală. Adică lucrurile pe care le vom discuta în seara aceasta nu sunt un spectacol în care un părinte, fie el și de la Paris, de parcă Parisul ar valida foarte mult altceva din ce poate să trăiască omul, ci părintele acela preocupat de lucrurile pe care vreau să vi le prezint, găsește de cuvință că este firesc să străbată această cale tocmai pentru a vă duce în fața acestor gravități și a vă îndemna la rândul dumneavoastră să deveniți niște oameni strălucitori, dacă se poate, științific și teologic. Închid aceste câteva paranteze și revin. Când vorbim de centrele universitare și văd diverse zbateri manifeste până în vârful puterii politice în România, ne întrebăm ce trebuie să scoată școala din noi. La mine dorul după Dumnezeu s-a declanșat că eram în vreo anul 3 așa la facultatea, la Politehnică, Departamentul de Științe Inginerești, filiera engleză la epoca respectivă, ca un dor așa oarecum nelămurit la început, dar care a prins niște proporții de taifun în viața mea, pe care nu l-am putut ignora, pentru că cred cu putere că atunci când dai de Dumnezeu nu-l poți ignora. El pe tine oricum nu te ignoră, numai să te prinzi tu că nu te ignoră el. Și în momentul respectiv trăiam cumva viața universitară, însă nu știu dacă trăiam spiritul universitar. Nu vă îngrijorați, sunt alții mult mai mari în ziua de azi care nu-l trăiesc. Dovada afirmațiilor pe care le fac și neîngrijorărilor în privința diplomelor pe care le prezintă celorlalți. Însă o diplomă are valoare în clipa când înfățișează un om de valoare. Am fost la un congres aici pe relația de teologie și știință la Iași, de la care vin. Am primit o diplomă de excelență. Sunt fericit că dintr-o dată o am o asemenea diplomă la care nici m-am gândit vreodată că voi putea avea posibilitatea. Însă am primit-o pentru nimic. Și mă gândeam, văzându-mi calitatea gândurilor care începea să se insinueze. Extraordinar să am un cabinet unde să vină lumea să vadă diploma aceea pe perete. Cum mă voi simți pentru asta? În Franța există distinția între praticant și non-praticant. Întrebați pe cineva, vous êtes chrétien? Oui, mais vous savez, moi je suis non-praticant. Și mă întreb, care inginer poate să fie non-praticant? Care medic poate să fie non-praticant? Care chirurg nu poate să fie non-praticant? Și se rezumă la diploma aceea de pe perete și invită lumea să vină la cabinetul lui ca să-i trateze. Creștinul ori e praticant, ori înseamnă că nu a început creștinismul pentru el. Lucrul acesta nu cred că ne simt foarte tare să spunem acolo, cu atât mai mult îl spunem și aici, unde suntem o țară care cumva simte creștin. Deci, revenind, mediul universitar este un mediu care ne fasonează, dacă vreți, care ne structurează, care ne construiește, care ne aduce niște competențe omenești. Sfântul Grigorie Palama nu ne lasă să ne amăgim și ne spune foarte clar, una sunt competențele omenești, naturale, corespunzând naturii umane, pe care le găsim în toți oamenii, și altele sunt competențele duhovnicești, de care se ocupă Duhul lui Dumnezeu și care vin ca niște harisme în viața omului la persoanele pe care Domnul le binecuvintează să primească cu tare sau cu tare harismă, pentru ca el să desfășoare, ea, persoana respectivă, să desfășoare o lucrare specifică vieții duhovnicești și bisericii și în felul acesta să ajute oamenii către mântuire. Îmi place să cred că preotul, chiar dacă Dumnezeu, prin absurd, ar vrea să închidă ușa către mântuire, unul care pune piciorul acolo și ține piciorul până mai intră și alții, dacă se poate. Din drag pentru Dumnezeu și pentru oameni. Numai că Dumnezeu nu închide ușa, ci o deschide. Și preotul, în consecință, cred că trebuie să fie cineva care să nu-i dea peste mâini lui Dumnezeu în lucrarea lui absolut minunată cu omul, ci punându-se la dispoziția lui Dumnezeu să observe uimit ce lucrare poate să aibă Dumnezeu prin smerita lui preoție și cum prin lucruri care țin de viața noastră foarte concretă putem câștiga lucruri care nu mai țin de viața noastră foarte concretă pentru că sunt bulversante pentru viața omului până în veșnicie. Revenind deci la mediul universitar și la spiritul academic pe care vreau cumva să-l ating măcar, vă pot spune că există vreo 2-3 lucruri care sunt fundamentale acolo. Dacă ele nu mai sunt valabile la ora actuală, erau valabile cel puțin înainte și de-a lungul veacului. Seriozitatea cu care se predau cunoștințele. Întâmplare la Iași. O doamnă foarte drăguță, cred cadru universitar acolo, îmi spune, părinte, e pauză, veniți un pic cu mine să vă arăt ceva. Și spune, e o bibliotecă aici extraordinară, trebuie neapărat să o vedeți. Și mă urcă un etaj, Universitatea Cuza, eram în sala Gheorghe Asachi și sala, biblioteca respectivă era undeva lângă. N-am poza să vă arăt, dar în orice caz, credeți-mă. Și mă duce într-o sală de bibliotecă, din aceea cum vedem, n-am vizitat Oxford sau Cambridge, dar cred că sunt lucruri similare. Nu vedem neapărat în tot Parisul că sunt săli destul de noi, dar sunt săli din acelea, deși am văzut și în Paris săli similare, poate mai mari și mai frumoase, sunt săli din acelea poate de câteva sute de ani, în care dacă ai intrat, îți vine cheful să deschizi și cărțile care sunt acolo. Adică e ceva în atmosfera respectivă care îți dă cumva idee despre noblețea de a putea deveni într-o acea cunoaștere. Și când am văzut sala, m-am întors pe ea și am zis, să știți că Domnul v-a trimis pentru că mă pregătesc pentru cuvânt la Cluj. Apropo de spiritul academic, și dumneavoastră mi-arătați în față, vizibil, atingând, ce aș putea să spun oamenilor despre, respectiv despre acest spirit care nu e atât de simplu de prins, mai ales în ziua de azi. De ce în ziua de azi? Întâi de toate pentru că suntem stresați, cel puțin eu mărturisesc, că mă uit și eu prin ziare și aflu, chiar am găsit un articol, iertați-mă, eu nu fac politică și nu asta e. Dar mă privește viața politică în sensul că mă privesc cu oamenii care fac politică, pentru că îmi pasă de cum sunt ei, pentru că cum sunt ei devin modele pentru noi. Și am dat de un articol absolut interesant, ceva de tipul de ce tinerii politicieni români declară diplome pe care nu le au în realitate. Nu intru mai mult în amănunț, adică poate atingem ceva, dar nu asta este problema. Dar e o întrebare care, în sensul a ceea ce vreau să vă înfățișez astăzi, contrazice cumva exact acest spirit academic. Adică un om care trece printr-o facultate și nu s-a impregnat cumva de spiritul acela, de seriozitate și de corectitudine, dacă pot să spun, vis-a-vis de ce știu și ce nu știu. E un om care mare de învățat, în sensul acesta o spun. E o mărturisire publică. În facultatea tehnică am copiat. În facultatea teologică, deși mi-am propus să nu copiez, pentru că am zis aici e altfel, mi s-a întâmplat din când în când, e drept rar, să copiez. Materia, copiat nu înseamnă neapărat că îmi pregăteam niște chestii, ci că mai ne uitam unii la alții, în sensul acesta. E puțin, nu mai mi-amintesc să fi produs neapărat un material în acela atât de performant, am văzut tot felul de lucruri. Avansează tehnica enorm aici, suntem top în lume, cred. Deși, în principiu, într-o facultate de teologie nu ar trebui copiat. Prin simplu fapt că e o facultate de teologie întâi de toate, dar într-o facultate nu ar trebui copiat. Însă mă abuzau cumva, la vârsta respectivă, pretențiile acelor profesori care îmi dădeau două cărți din astea în X timp, o lună și ceva, ei făceau toată viața chestia asta, spuneam, învață-o până la examen. Și mă străduiam. Și îmi forjam mintea mea, mi-amintesc ce puteam să fac, dar undeva cred că într-o facultate este mai mult decât atât, mai mult decât a înghiți tomuri din acestea și a le reproduce la examen. Deși, dacă ar fi putut să fiu atât de cu minte pe când ar fi trebuit să mă străduiesc în sensul acesta. Să intru măcar în întâmpinarea ceea ce îmi cereau oamenii respectivi. Vorbesc de facultatea de teologie pentru că facultatea de teologie e un mediu aparte. Unde omul se duce pentru că îi e dor de Dumnezeu. Așa îmi place să cred, cel puțin. Părintele Constantin Coman de la București era un pic mai critic decât mine. A fost întrebat odată într-o conferință. Părinte, poate fi descoperit Dumnezeu în facultatea de teologie? Să vedeți ce răspuns a dat. Încurajator, bineînțeles. Spune, așa cum Dumnezeu poate fi găsit oriunde, poate fi găsit deci și în facultatea de teologie. Pentru că era un om care știa ce e în facultatea de teologie. Însă trăind facultatea de teologie și duhul facultății de teologie și trecem un pic spre duhul bisericii, pentru că o facultate de teologie, pe lângă spiritul academic, trebuie să transmită și duhul bisericii, au fost momente extraordinare, tocmai în conștientizarea neputințelor de tot felul pe care le vedeam peste tot. M-am simțit în sfârșit util. Oriunde întorceai capul era nevoie să intervii cu ceva. Nu că am fi propus noi studenții mare lucru, dar pe de altă parte simțeai cumva că te poți investi și implica pentru că era nevoie. Revenind deci la spiritul universitar și concluzionând în ceea ce ar putea fi ceea ce ține de spiritul universitar. Vorbeam de seriozitate, intru măcar din când în când în biblioteci, unde vă spun foarte sincer, dacă acasă, hai că te-ar mai putea lua somnul, când ai intrat în biblioteca respectivă și toți gândesc acolo, e o impietate să nu începi să gândești și tu. Și locul respectiv te determină să funcționezi într-un anumit fel. Și orele trec și ești surprins cât de bine funcționează. Acum fac chiar o paranteză care poate nu este ideală acum, dar mi se întâmplă ca interpret din când în când să ajung în comisariatele de poliție și chiar în timpul nopții câteodată ajung la ce se cheamă unité medico-judiciaire, unde ai noștri infractori sunt duși pentru niște examene medicale. Lucrez deopotrivă, poate chiar mai bine decât în bibliotecă acolo pe calculatorul meu personal, pentru că pot plonja în lumea respectivă, pentru că nu am chef să mă investesc foarte mult în ce se întâmplă în durerea de acolo. Nu că mă lepăt cumva de durerea respectivă, dar acolo sunt ore lungi de așteptare și pentru mine e o bibliotecă desăvârșită. Dacă pot să, acolo am o concentrare pe care nu o ating aproape niciun loc. De ce spun lucrul acesta, închei în paranteză? Pentru că mediul universitar și științific are nevoie de o asceză, nu știu dacă ne dăm seama. Există o asceză a omului de știință sau omului care face știință. Inevitabilă, până la urmă. Trebuie să renunțe la niște lucruri, nu se poate. Când faci un doctorat, unii l-au făcut mai devreme, unii l-au făcut mai târziu. N-ai cum. Deci sunt niște renunțări, nu ai cum. Metodologic. Trebuie să fii calculat, metodic. Pentru că dacă n-ai o metodă bună, nu poți să duci spre rezultate. Deci trebuie metoda să te ajute cumva. Cercetare. Trebuie să fii onest. Dacă n-ai scos nimic nou, spune că n-ai scos nimic nou și e punct. Nu există teze de doctorat, nu pot să existe teze de doctorat și cred că și mai jos undeva problema spune la fel, fără să nu aduci ceva nou. Bine, la noi nouă începe să fie un fel de sinteză, sinteza sintezelor, sau știți cum spunea, că dacă copiezi pe unul, ăla este plagiat și dacă îi copiezi pe mai mulți, aia se cheamă lucrare, în sensul că a căuta la alții este minunat, dar a ști să indici sursa, deopotrivă e o chestiune de onestitate. De onestitate. Asta ține de spiritul universitar. Toate acestea pe care vi le-am înfățișat, fără nici cea mai mică pretenție de a epuiza cu ceva din spiritul universitar, e doar o invitație să-l descoperim. Nu așteptați părinții să ne descopere spiritul universitar, ci noi înșine în facultăți, prin seriozitatea de care trebuie să dăm dovadă, pentru că s-au făcut poate eforturi în urmă ca noi să ajungem aici, în mediul respectiv. Și eforturile acelea, mi-amintesc, Dumnezeu să-l ierte, tatăl meu, care a fost vicerector al Universității Politehnica din București, acum 7 ani a plecat la Domnul, a reușit prin simpla lui prezență în casă să-mi strecoare microbul, dacă pot să spun. Dar nu microbul neapărat de la început al seriozității. Acesta mi l-a strecurat Domnul. Pentru că în clipa când mi-am pus studiile mele la dispoziția lui Dumnezeu și am spus, până atunci făceam pentru tata. Și îi spuneam, știi, facultatea asta de fapt o fac pentru tine. Și se supăra. Până la un anumit nivel, după care a intervenit Domnul și după care am început să-i spun lui și el nu s-a mai supărat. Și am început să fac pentru el. Spuneam, Doamne, acum dacă tot fac, rostuiește lucrurile astea să dea ceva în viața mea, să fie bine cu ele. Și de-aia, la început eram electronică industrială, după aia inginerie medicală, master, imagistică medicală în doctorat și deja eram în elementul meu pentru că, după cum observați de altfel, am orientat niște studii foarte largi în zona medicală pentru ca să încep să merg către oameni, să fie de folos cu ceva la cineva. Și după aceea Domnul a început cu ingineria lui de pe partea cealaltă și a prins proporții până când eram și preot deopotrivă și făceam și studiile respective și încetul cu încetul preoția a prins proporții pentru că la un moment dat e o chestiune de timp. Ai timp să fii preot sau trebuie să faci studiile sau cercetarea respectivă? Sau... Și cine a făcut cercetare își dă seama că este un timp care poate să rodească sau nu, este un timp care este jertfa ta. Eu încă îmi plâng anumite ore care s-au dus așa. Pe de altă parte, ele sunt jertfa mea pentru altceva acum. În orice caz, cele pe care vi le-am spus vis-a-vis de spiritul academic, care se transmite prin oamenii de valoare care sunt în domeniul respectiv, iertați-mă că îndrăznesc, dar constituie cumva baza, fundamentul, punctul de plecare pentru a descoperi viața teologică. Pentru că dacă un om e strâmb înăuntru, de exemplu, și ajunge preot, și omul îi spune ceva, el reflectă în interiorul lui strâmb cumva lucrurile. Nu, nici nu poate să-l înțeleagă la nivel logic. Nu mai spun de teologic. Deci ai nevoie cumva de o coloană vertebrală în tine ca un fel de bună structură și logică până la urmă, dar și de ființă personală, fără să însemne asta vreodată că e obligatoriu să treci prin nu știu ce studii ca să devii un bun teolog, adică un om care îl trăiește pe Dumnezeu. Absolut deloc nu spun asta. Dar vreau să spun că poate fi de folos această viață universitară, dacă știu să o folosesc, nu spre dărâmarea mea prin tot felul de localuri și locuri, ci printr-un mod de a funcționa care să-mi permită, odată ce începe teologia în inima mea, să pot să fiu în Hristos și să rodească ceva de o anumită calitate în viața mea, inclusiv intelectual și inclusiv ca punte de legătură cu cei care se raportează, să spunem, intelectual, fără să fi descoperit duhovnicia. Să știți că sunt intelectuali, am descoperit la ora actuală, nu zic că e un plus pentru ei, dar așa funcționează ei. Știți, câteodată am senzația că noi complicăm atât de tare lucrurile și Dumnezeu face străduințe extraordinare să devină și El cumva complicat până ne prindem că există și după aia ne simplifică El lucrurile înăuntru. Sunt oameni foarte complicați în interiorul lor și dacă nu te arăți și tu un pic complicat cu ei, au senzația că le spui lucruri prea banale. Pentru că ei nu pot să simtă mai mult. Știți, revin la Brâncuș. Spune așa: în artă, simplitatea este o complexitate rezolvată. Cu alte cuvinte, omul e complicat la început și prin demersul ăla specific brâncușian de simplificare, esențializare, ajunge la ceva simplu și odihnitor. Uitați-vă în viața teologică. Vă duceți la cutare părinte, Iustin sau oricare, care după o viață de trăit în Hristos, în 5 minute îți bulversează existența și o face mai bine decât cineva care îți susține un manual în față, ca de exemplu persoana pe care o aveți în față. Dar și unul și altul, până la urmă, Dumnezeu le dă o binecuvântare să încerce ceva pentru mântuirea omului. Și asta mă mângâie și din cauza asta rămân în fața dumneavoastră. Căutarea din interiorul spațiului universitar, dacă este cumva corectă și mă clădește corect, mă ajută teologic. Mă duc către Duhul Bisericii. Mai rămâne un pic de timp.
Rămân. Cât trebuie, nu vă rețineți.
Fără probleme. Aici e și mai complicat. Care metodologie poate să descrie ce se întâmplă când un băiat iubește o fată? Dacă ați inventat-o, faceți-mă cunoscută că voi spune și altora. Și invers, o fată iubește un băiat, deopotrivă. Care metodologie poate trata îndrăgostirea sufletului de Hristos? Pe de altă parte, surprinzător, părinții bisericii s-au ostenit să ducă către noi niște cuvinte pe care manualul de ascetică și mistică, de exemplu, a părintelui Dumitru Stăniloae, le încape, le cuprinde chiar. În sensul că treptele devenirii omului, fie filocalia, fie ascetica și mistica sau alte scrieri, ne arată cum omul, pornind de la acel vino către mine, sau vino și vezi, inițial al Mântuitorului, în sufletul lui, bineînțeles, tainic, face pașii devenirii în Hristos și se îndrăgostește tot mai tare, până peste urechi. Știți, peste urechi e ființa întreagă, că nu mai rămâne mare lucru, crește tu, considerăm că intră și el. Și devine un îndrăgostit de Dumnezeu, dar nu așa emoțional. Pentru că dragostea pe care o provoacă în om Dumnezeu nu este doar emoțională, care ar fi numai un compartiment al nostru. Omul poate iubi și cu toată mintea lui, și cu toată dorirea lui, și cu toată inima lui, și cu tot trupul lui până la urmă. Și cu tot ceea ce e el. Și cu încă ce nu are și ar vrea să mai adauge ca să-l iubească și mai mult. Pentru că chiar în relația între el și ea, eu cred că lucrurile funcționează așa, când cei doi se iubesc, parcă nu-ți ajungi încă să mai, ai mai scoate încă în plus ca să duci ca iubire către celălalt, pentru că îți vezi sărăcia până la urmă. Așa e și cu Dumnezeu cumva. E, starea aceasta a bisericii, a inimii omului care se face cumva ca un potir așa în care primește sfintele taine, starea aceasta greu de prins în cuvinte cumva, e ceva care ține de Duhul pe care îl întâlnim în biserică. Luând aminte, bineînțeles, la Duhul prin excelența bisericii, care este o persoană și care e Duhul Sfânt. Și deci, în clipa când vrei să transmiți cuiva ceva din Duhul bisericii, îndrăznesc să spun că în măsura în care l-ai invitat pe Duhul Sfânt în sufletul tău, prin încercarea ta de despătimire și prin curățirea ta pe cât se poate prin tainele bisericii, cumva trăindu-L pe Dumnezeu în taina aceasta, îl inviți cumva și pe celălalt să guste taina pe care tu o trăiești, sau o trăiește altcineva, și în felul acesta cumva este o transmitere, e mult prea sărăcăcios, asta cei din mediul universitar o pot spune, o împărtășire cumva din Duhul acela pe care Dumnezeu vrea să ni-l dea. Dar vedeți cumva comparativ. Ni se cere să fim serioși în demersul nostru în mediul universitar, deopotrivă în mediul teologic. Iar nu e neapărat ce trebuie spus cu voce tare, dar mi s-a întâmplat 2 ani să încerc să predau la facultatea din Craiova apologetică. Și mi s-a întâmplat acolo să intru în clasă și să încep o pledoarie întreagă, văzând starea de lucru, despre de ce suntem noi aici, în această facultate. Și după ce ajungeam la concluzia că oamenii respectivi cumva au o idee despre ce suntem noi aici, vreo 10-20 de minute durea chestia respectivă, după aia începea ora propriu-zisă. Pentru că dacă nu am fundamentul pe care construiesc, nu pot să-mi propriez să devină al meu ceva atât de fin și de delicat și de nobil în același timp. Mă refer la trăirea creștină. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu al delicateții, al nobleții. Vă mărturisesc sincer, câteodată mi s-a întâmplat să slujesc Sfânta Liturghie, să simt că pune ceva Dumnezeu în mine, nedefinit, bineînțeles, că de îndată ce vrei să spui ceva, nu prea știi ce să mai spui. Dar simțeam că El pune valoare în mine, că eu dacă mă lasă, ăla sunt grămadă, la pământ. Și că pune ceva nobil în mine, ceva care are consistență, dă consistență vieții mele. Și că noblețea aceea cumva este cumva semnătura Lui. Și că facem o echipă bună, bineînțeles, fiecare cu participarea Lui, a se vedea proporțiile. Dar deopotrivă, îndrăznind, pentru că arhimandritul Sofronie Zaharov spune, noi dăm cele stricăcioase, El ne dă cele nestricăcioase. Și așa funcționăm. Deci seriozitate ni se cere. Metodologia, citiți scrierile părinților care au arătat ei trăind cum s-au sfințit și cum să se sfințească. Și aia e metodologia noastră. Cercetarea. Cum se face cercetarea? Veți întâlni în facultățile de teologie, și aici vreau să fac o distinție esențială între teologie și știință. Noi, în general, când auzim de teologie și știință, ne imaginăm că vine unul din spațiul bisericii, se întâlnește unul care nu prea îl atinge, iese un clash și de acolo se produce ceva. E, lucrurile nu funcționează chiar așa. Vă dau un exemplu. De exemplu, mă străduiam tatălui meu, care era inginer, să-i explic ce m-a apucat. Și încercam să duc către limbajul lui lucruri care țineau până la urmă de trăirea mea. Sunt convins că le respecta. Pe de altă parte, îmi punea niște întrebări ambarasante, dacă pot să spun. Adică nu era foarte simplu să-i răspund. Pentru că el îmi punea niște întrebări la mod logic. Și eu trebuia să mă gândesc cum să spun pentru el, ca să priceapă, adică pentru el să aibă o logică, deși eu cumva aveam răspunsurile mele. Sau nu la toate le aveam. Mă punea să caut. Științele cercetează disciplinar. Cu alte cuvinte, luați această carte, o împărțiți în fascicole, vine o echipă de cercetători și ia numai fasciculul ăsta. Spune, ăsta e deja prea mult pentru noi. Îl mai împart între ei, între pagini și încep să sondeze, să caute și așa mai departe, până când aprofundează, dar prin prisma disciplinilor diferite. Am importat și noi în spațiu teologic. Asta este un import cumva din Occident și am început, bineînțeles, facultățile de teologie, nu că vorbesc în seara asta numai de facultăți de teologie, dar vă dau un exemplu despre intersecția asta între teologie și știință în interiorul preocupării teologice, respectiv în interiorul preocupării, în interiorul inimii omului în cazul de față, în clipa când încercam să-i explic tatălui meu ceva. Pentru că întâi de toate dialogul se purta în inima mea și în inteligența mea, în căutările mele intelectuale. Acolo era prima intersecție între teologie și știință. Și respectiv în facultatea de teologie, predăm arheologie biblică, e știință sau e teologie? V-am prins, vă rog să-mi răspundeți. Este? Este știință. Ce caută în facultate de teologie? Dacă e știință. Are ce căuta sau nu? Poftim? Mai tare, mai cu curaj. Sau nu știți sigur dacă are. Că atunci vorbim cu părinții profesori de la facultate, s-o scoată. Are. De ce are? Sunt foarte pesimist în privința acestei afirmații. Strict metodologic. Nu există nicio știință despre Dumnezeu. Este imposibil. Din interiorul niciunei științe nu poți să dovedesc că Dumnezeu există sau că Dumnezeu nu există. Deopotrivă. E sigur. Vă spun de ce. Strict metodologic vorbind. Nu intru în diverse alcătuiri. Ca să ai un obiect de cunoaștere strict științific, așa cum se definește știința din modernitate, trebuie să fie acceptat, universal acceptat. Un singur ateu în lumea aceasta, dacă vine, spune Dumnezeu, știți, nu există. Nu pot să fac știință pe marginea obiectului de cunoaștere Dumnezeu. Științific vorbind. Nici nu aveți comunicări științifice despre Dumnezeu. Care să, cum să spun, să nu scoată pe cercetătorul respectiv direct în stradă și să moară de foame, începând din ziua următoare. În sensul că nu face ce trebuie acolo unde e. Nu din cauza aceasta. Ci că există preocupări, există obiecte de preocupare religioasă care pot fi cercetate deopotrivă cu științe. De exemplu, arheologia este o știință, dar arheologia biblică este o știință care se ocupă cu un mediu biblic, în speță, de exemplu, cum era mediul respectiv uman, intelectual, geografic, cultural și așa mai departe, atunci când s-a scris Biblia, de exemplu. Deci, ei pot să o facă ca știință, dar atenție, e știință și nu e teologie în măsura în care teologia, ce este teologia? Uitați, ca să facem distinția. Știm ce este teologia. Iertați-mă că sunt așa interrogativ, dar... vedeți? Știința lui Dumnezeu. Deci, cunoașterea despre Dumnezeu. E un pic mai bine. Că dacă folosim cuvântul știință așa cum îl prezintă dicționarele de azi, nu acceptă nimeni că știința despre Dumnezeu. Oameni de știință, nu. Și sunt atâția. Ne domină ca număr. Nu avem șanse în fața lor. Cunoașterea despre Dumnezeu. Vă dau niște definiții și mai scurte. Teologie, deci teo, Dumnezeu, logos, vorbire, să spunem. Deși, atenție, logos a dat și logică. Vorbirea despre Dumnezeu. Da, dar cum să vorbești despre Dumnezeu dacă nu-L cunoști? Deci, întâi de toate, trebuie să fie vorbirea lui Dumnezeu în inima mea, pentru ca să pot să încep să vorbesc despre El. Deci, luăm așa că este teologia. Dumnezeu creește în inima omului și în toată făptura lui și omul relatează ceea ce a trăit într-o Dumnezeu. Și aceea începe să fie teologie. Nu intru în amănunte deloc cu teologia, să nu o vedeți doar ca discurs, pentru că preocupându-mă de dialogul între teologie și știință, câteodată unii vor să pună numai discursul științific cu discursul teologic. Eu pun viața teologică, viața în Hristos, cu viața, de exemplu, de cercetător științific. Adică lucrurile se petrec la nivelul persoanei umane și în sens de viață. Revenind acum și mergând spre încheiere, disciplinaritatea aceasta este o manieră strict academică și universitară și științifică, în care obiecte ale cunoașterii din mediu înconjurător sunt studiate și analizate și împărțite în bucățele și așa mai departe. Cum să-L analizezi pe Hristos disciplinar? Deci disciplinaritatea respectivă în facultatea de teologie presupune că analizez surse care îmi relatează despre Dumnezeu, izvoare istorice, că analizez ceea ce experiența întru Duhul a Bisericii a produs de-a lungul timpului, dar nu poate înlocui acest lucru, trăirea teologică și simțirea lui Dumnezeu, pentru că eu studiez ceea ce alții relatează pentru că l-au trăit pe Dumnezeu. Și atunci revenind, care este cercetarea teologică cea mai dorită? Nu este atât cercetarea de tip științific care o fac despre subiecte de ordin religios, că cercetarea aceea lăuntrică în adâncimile acelea pe care Duhul Sfânt le deslușește în inima omului, și acest tip de cercetător există, bineînțeles, în lume. Citiți scrierile părintelui Gheron Iosif, de exemplu, Gheron Iosif în Sfântul Munte, arhimandritului Sofronie și a altora adânci, care în clipa când au spus ceva, au întărit spusa respectivă prin trăirea lor. Bineînțeles că dau o pâine și atâta altora, pentru că după aia intervine teologia și tot analizează ce au trăit oamenii aceștia. Și e minunat că o face măcar așa, dar vreau să spun că cercetătorul profund teologic are altă metodă decât cercetătorul științific, însă veți găsi la Sfântul Siloan Atonitu această spusă și la arhimandritul Sofronie spune așa, că monahul ar putea scrie și el foarte multe lucruri, însă nu se îndeamnă să scrie decât când Duhul Sfânt cumva aduce ceva nou și necesar pentru umanitate și atunci lucrurile respective ies la iveală. Nu seamănă teribil de tare cu cercetarea științifică în clipa când ai descoperit ceva nou, în sfârșit ai și tu dreptul să-l aduci comunității și nu doar să-i repezi pe ceilalți. Încheind, cumva, fără să fi avut nici cea mai mică pretenție că m-am apropiat prea tare de subiectul meu, pentru că este un subiect teribil, dar îl putem, pentru că mi-expiră timpul, dacă nu până mâine dimineață stăm, pot vorbi până mâine dimineață, sunt convins, pentru că mă pasionează lucrurile respective. În orice caz, concluziv deocamdată, uitați-vă la laboratorul omului de știință, uitați-vă la laboratorul omului care îl caută pe Dumnezeu. Știți care este laboratorul Părintelui și care vă place atât de mult? Biserica. Acolo face cercetare. Dacă n-a știut, eu spun. La noi, la Paris, funcționează la fel și cred că e universal valabil în Ortodoxie. Biserica și să nu uităm inima omului. Teribil laborator. Și Părintele m-a invitat și am venit cu mult drag să facem cercetare împreună. Și sunt într-o misiune de cercetare și că vă cercetez cumva, dar și că undeva, prin străduința noastră în biserică, e să-L căutăm împreună pe Dumnezeu, ceea ce constituim o echipă. Deci vedeți, în teologie se lucrează în echipă. Nu vă luați după teologia aia care vedeți numai un nume și o carte. Da? Că numai el descoperi chestia aia și nu a aflat încă din zona științifică că dacă se adună mai mulți, este o chestiune mai amplă și mai bună. Dacă ne uităm în zona teologică, este mai eclezială, dacă pot să spun, reprezintă mai tare Duhul Bisericii, mai sobornicească. Acum timid mai apar colective de cercetători. Deci, comparând cele două, eu nu spun, când am spus între spiritul academic și Duhul Bisericii, la mine titlul mai continua. Părintele mi-a spus, e bine. Și mă bucur că a spus. Pentru că de aici, primul meu gând a fost când Părintele mi-a spus, e bine așa, am spus, pe excelent. Pentru că n-am precizat, poate să fie două puncte și după aia poate să înceapă. Între ce facem, cine, cum și așa mai departe. Cine? Am scris odată un articol despre Părintele Profesor. Și am scris chiar așa, învățătura bisericii, Părintele Profesor, între spiritul academic și Duhul Bisericii. Vorbind tocmai de discrepanța asta care o întâlnim astăzi, adică ucenicii au învățat la picioarele lui Hristos și le-a transmis viața lui și noi îl învățăm pe Dumnezeu disciplinar în facultățile de teologie. Părintele Profesor mai poate să ducă către studenta relația ucenic-părinte, care este specifică tradiției noastre și predării noastre bisericești? Și era o întrebare care am pus-o, nu știu dacă am răspuns la întrebarea respectivă, dar m-am bucurat foarte mult că am putut să o pun. Acum, dacă își mai pun și alții probleme, este minunat. Deci, Părintele Profesor, însă, și cu asta închei, de fapt, două puncte și după aceea sunteți dumneavoastră. Și vă descurcați acum cu răspunsurile, treaba dumneavoastră. Cum vă descurcați între spiritul academic și Duhul Bisericii. V-am dat doar niște repere despre ce ați putea fi și ce ați putea face. Acum, seminarizarea fiecăruia. Și la începutul unui manual de filozofie, cineva scrie așa. Această lucrare nu a făcut decât să deschidă ceea ce ar fi trebuit să închidă. Această prezentare a mea nu face decât să deschidă ceea ce ar fi trebuit să închidă, ca problematică. Adică nu v-am dat răspunsuri, ci v-am pus mai curând întrebări. În măsura în care le primiți, intelectual, duhovnicește cum le primiți, și vă frământă ceva din ce vă spun, le veți lăsa lucrătoare în dumneavoastră și le vor da ceva. Nu în seara asta neapărat, poate peste o zi, două, cinci, un an, doi. Veți ajunge poate în Occident și poate ne vom întâlni în laboratorul de acolo. Făcând cercetare de nivel înalt. Și vom da mărturia asta în lume, să știți că până la urmă doctoratul numai așa l-am terminat. Mi-a dat Dumnezeu o idee și am mai exploatat-o încă 2 ani. Cel tehnic, cel teologic nu l-am terminat. Sunt plină studenție de vreo 10 ani. Și încă mă mai țin, se pare, deși sunt hopuri. Doctoratul, de fapt, și toate studiile noastre sunt o încercare de a face ceva de bună calitate. Dar întâi de toate mă interesează omul. Avem atâta nevoie ca să fie oameni de bună calitate oriunde ar fi ei și să-L mărturisească pe Hristos. Și făceți-vă, și asta de fapt a fost, așa mi s-a dat doctoratul. L-am rugat, Doamne, Tu știi, ai văzut în ce hal sunt. Mi-a venit o idee, aia validat. Deci după 4 ani știam că nu am făcut nimic. Adică știam unde suntem în domeniul respectiv, eram pe val, dar nu adusesem nimic nou. Ideea a venit, am exploatat 2 ani, vă dați seama cât mi-a trebuit tehnic încă 2 ani să pun în mișcare ideea respectivă. Mi l-au dat, au fost mulțumiți, se pare. Și atunci mi-am dat seama că funcționează dialogul știință-teologie în inima omului, deci dacă nu dădea Dumnezeu ideea, nu se întâmpla nimic. Funcționează și în studiile noastre și în cercetările noastre, dar întâi de toate vă spun, doctoratul respectiv a devenit o mărturie pentru Hristos, pentru mine, și așa îl folosesc. Dau această mărturie că și vreau să dau această mărturie, mai ales în medii unde oamenii nu-L cunosc pe Hristos. Întâi de toate află CV-ul tehnic, spun, omul ăsta s-a străduit, discutăm cu el. Și după aia, cumva, vrând nevrând, vrând sper, îl primesc și pe Hristos dacă mă primesc pe mine ca persoană. M-am oprit aici, vă mulțumesc pentru atenție.
Mulțumim, Părinte.
O să puneți întrebările rostite, scrise pe bilețele. Eu până o să scrieți voi întrebările și până vă... Sau deja ai una? O să întreb, Părinte, ați mai întâlnit sau întâlnim undeva? Se mai poate reveni la acest Părinte profesor, mai ales în facultățile de teologie? Unde ați văzut așa ceva? Se mai poate face lucrul ăsta? E atât de tehnică, a devenit atât de tehnică teologia, încât...
Înainte să vin aici... Intru într-o librărie, absolut întâmplător. Deci în ziua respectivă aveam timpul așa măsurat și se creează o breșă prin venirea cuiva în Paris, pe care l-am întovărășit în diverse locuri și ajung și la librăria respectivă. Căutând niște cărticele să le cumpăr. Și îmi pică mână o carte. Ia asta de aici. Științele teologice în Rusia. Deja titlul m-a interpelat. Întâi de toate că e cineva care a înțeles, e un catolic cel care a făcut, dar cunoaște foarte bine învățământul rusesc. Și o carte întreagă, dacă n-aș fi avut ce să vă spun, vă citeam din ea și era suficient. În sensul că e o carte întreagă care analizează problema academiilor teologice în Rusia sau a facultăților de teologie și ajunge implicit la această abordare, relație între teologie și știință. Și constată următorul lucru. Se întrebau, sunt zbateri, sunt comisii, au avut o lucrare enormă, deci nici n-am știut că au putut să facă oamenii așa. La nivelul bisericii, cred că 10 de ani au lucrat, sau ani cel puțin, s-au întâlnit nu știu câte comisii, oameni de o profunzime extraordinară, cu tendințe diferite, adică a fost o confruntare cumva, ca să înțeleagă ce trebuie să ofere ei în academiile teologice pentru formarea celor care azi învață pe alții în biserică. Și, pe de o parte, era tendința aceasta de a fi la punct cu partea științifică, pe de altă parte, spuneau, trebuie să-i formăm pentru viața bisericii, deci trebuie și asta. Și nu era foarte simplu și nici, chiar și cartea aceasta nu elucidează, dar dă niște repere foarte valabile. În orice caz, concluzia la care a ajuns este că în facultățile de teologie sau în academii se predau științe teologice. Deci este un mediu științific. Și atunci, unde este acel... Bun, spiritul academic cred că e. Sau trebuie să fie, deși, iertați-mă, câteodată m-am speriat. M-am speriat. Seminar, facultate, m-am speriat. Pe mine mă interesează însă Duhul teologic, Duhul Bisericii, pentru că, de fapt, Duhul și Duhul Sfânt, până la urmă, este transmiterea, împărtășirea fundamentală dinspre Părinte către Fiul Duhovnicesc. Și de aici reformulăm întrebarea, cum să transmiți Duhul Sfânt în facultățile de teologie, până la urmă, sau începând cu asta? Cum am strecurat eu prin facultatea de teologie? Că la nivel, deci nu o să putem, dacă vrem să avem facultăți de teologie în universitate, e obligatorie dimensiunea științifică. Și acum se pune întrebarea, dimensiunea aia științifică încorsetează și sugrumă dimensiunea duhovnicească sau nu? Că dacă cele două pot coexista, atunci am scăpat. Dacă nu pot coexista, e o contradicție și atunci, din păcate, acele facultăți de teologie vor transmite ceea ce transmit științele teologice, veți avea din ce în ce mai mult cercetători în zona teologică, fără să-L trăiască pe Dumnezeu neapărat. Și să știți că lucrul acesta, patrologie, se face, mai ales în Occident, e limpede. Deci când spui patrologie, în niciun caz să n-ai senzația că transmiți ceva confesional, cum spun ei. Adică mărturisitor, am spune noi. Nimic din toate astea. Deci, slavă Domnului pentru ce se întâmplă încă în țara noastră, dar cred că suntem departe de problematizarea din Rusia, ce au reușit ei. Ei au academiile de teologie care nu sunt în universități. Deci acolo, cred că mai bine și s-au opus să intre în universități, tocmai ca să păstreze această dimensiune, aș putea spune, de duh al bisericii. Acum noi avem facultățile de teologie care, e și aceasta un plus. Mulțumesc. Eu cred că la ora actuală, în facultățile de teologie, dacă părintele profesor îl trăiește real pe Hristos, poate să-l ducă către cei care îl abordează nu numai ca domnule profesor, ci ca părinte profesor. Când a murit acel părinte, părinte apelativul, cumva raportarea nu mai e la fel. Nu mai e în duhul bisericii, adică nu mai e în duhul bisericii. Nu se mai poate nici măcar apropia până la urmă. Și deci, la ora actuală cred că se poate, dar contează foarte mult cum trăiește omul, pentru că prin om se întâmplă. Deci dacă în facultatea de teologie părintele profesor își dă seama că are în față, fac paranteză, iertați-mi că mi-am întrerupt gândul, am pătimit un pic în facultatea de teologie în București, în sensul că unora le-am plăcut, unora le-am displăcut. Vorbesc de cei cărora le-am displăcut. Eram reprezentantul de an pe generația mea și după aia și reprezentant în Senat și incomodam într-o parte și mă acomodam în cealaltă. În încercarea mea de a-i reprezenta pe studenți și de a face ceva în facultate. Și căutarea mea, bineînțeles, era la nivelul unui student, adică vedeam că sunt niște neajunsuri. E, am știut totuși, am căutat sprijin. Și așa, cumva, în stilul Ascor, poate, am căutat să simt paternitatea celui care îmi vorbește. M-am lipit de cei care, pe care îi simțeam că sunt părinți și că vor să-mi fie părinte, care vor să-mi transmită ceva părintește, dacă pot să spun. Deci convins că la ora actuală se poate acest lucru. Însă nu e obligatoriu. Înțelegeți? Deopotrivă, dacă ne referim la mediul acela teologic universitar, numai în zonă în care vreau să achiziționez niște cunoștințe, să eventual să fiu profesor de teologie sau nu știu ce vreau eu să devin. Sau m-au trimis de acasă pentru că e foarte bine să fii preot în ziua de azi, mai ales dacă ai ajuns la oraș. Atunci, bineînțeles că undeva nu mai e motivația nici în student. Profesorul, cum să-l motivez dacă eu nu caut, de fapt, pe Hristos până la urmă? Pentru că, cum spunea părintele Rafael Noica, părintele naște pe fiu, dar și fiul naște pe părinte. Și de ce v-am spus de exercițiul de putere studențească pe care îl făceam acolo? Pentru că am fost la un moment dat atât de apăsat că puteam să zbor bine mersi cu stilul revoluționar pe care îl aplicam de acolo. Și colegii mei îmi spuneau, dar nu te îngrijora că știi, tu mai ai o facultate, dar la noi ne-ar compromite cariera dacă se întâmplă chestia asta. Iar eu ardeam în inima mea să fac această facultate. Și m-am pus în mâna lui Dumnezeu, câteodată stăteam ca un cățeluș așa în casă, acasă vreau să spun, atât de răvășit interior, încât nu puteam nici să spun rugăciune sau ceva. Mi-amintesc că eu aveam așa, toate erau pe jos cumva la mine, aveam apartamentul meu și eram într-un colț, stăteam așa, dar acasă, nu mă vedea nimeni, dar nu puteam mai mult, eram anihilat. până că mi-a venit gândul salvator. Mi-a venit așa în gând, mi-a zis, îndrăznesc să spun că mi-a zis. Dacă ei au putere asupra mea, aceștia care îmi pun bețe în roate, e că Dumnezeu le-a îngăduit. Dacă am venit în facultatea asta de teologie, sunt în mâinile tale. Dacă e să mă scoată aceștia, mă scot, mă zboară, nu e nicio problemă. Dar dacă nu, taina ta. A fost minunat în facultatea de teologie, pentru că s-au întâmplat niște lucruri frumoase și pentru că Dumnezeu mi-a arătat dragostea lui atât de mare încât lucrurile au mers mai departe. M-am trezit și cu bursă la Paris și așa mai departe. Așa că vă rog să fiți onești cu voi, dacă sunteți ori, ca oricare facultate, numai facultate de teologie, să nu faceți compromis cu nicio mizerie până la urmă. Deci, răspunsul meu, cu siguranță că se poate dacă există o împreună lucrare între părintele profesor și student. Adică studentul să aștepte de la părintele profesor nu numai niște informații, lucru pe care m-am străduit să nu vi-l transmit în seara asta, nu v-am dat informații neapărat. Părintele profesor, în clipa când își vede un student care e cu dor după Dumnezeu și de a-L înțelege pe Dumnezeu, nu poate, chiar dacă este structurat în altă direcție, nu poți să nu-i dai cuvânt cât mai cald cu putință dinspre Dumnezeu, nu poți. Și se va întâmpla o minune acolo. Exact ca pe vremuri cu sclavul și cu stăpânul. Sclavule, poartă-te cu stăpânul tău ca cu Hristos. Studentule, poartă-te cu profesorul tău, părinte, profesor, ca cu Hristos. Și invers. Părinte, în mâinile tale ai niște oameni. Eu nici nu îndrăznesc să spun ca părinte Rafael Noica, părinte, ai în mâinile tale niște Dumnezei în devenire. Pentru că e înfricoșător. Dar și asta o putem spune. Dar ai niște oameni. Și vei da un răspuns pentru ei. Nu că te așteaptă nu știu ce judecată, dar e viața lor în mâna ta. Fii cu ei cum poți tu mai bine. Și atunci se întâmplă minuni, în părerea mea, că se bulversează toate închistările și crispările pe care le-am putea avea specifice, importate din răceala unui spațiu academic care nu ne-ar reprezenta ca duh. Am pus punct în sfârșit la răspuns.
Părinte, ce părere aveți despre titulatura Părinte Inspector?
N-am primit niciodată întrebarea aceasta. Nu am o părere formată, vreau să spun preformată. Însă câteodată, bun, dacă, ca să înțelegeți un pic în ce medium desfășor eu lucrurile. Viața. Părintele nostru protopop de Franța, părintele Marc Antoine Costa de Beauregard, deja Costa de Beauregard vă arată noblețea de demult în familia lui. Dar nu vă poate spune nimic despre noblețea acestui om care când vine te bulversează prin cum e el. Îl văd din când în când și mai des în ultima vreme, vine, se strecoară la noi în biserică, delicat în față, se roagă. Dacă cumva a venit înaintea liturghiei, spune că eventual ar putea, dacă ar fi de folos, să și slujească, dacă nu poate e mai bine să stea pe lângă strană. El e inspectorul nostru, mă înțelegeți? Și pe mine mă cam pufnește râsul pentru că nu mă pot duce atât de jos la smerenia lui. El e foarte serios, are un exercițiu de smerită cugetare care mă termină. Eu nici nu pot să încerc măcar intelectual să mă duc în direcția respectivă. Deci eu, în general, tratez zâmbind lucrurile. Poate peste 10 ani o să-mi dau palme despre cum am fost alături de un astfel de om. Dar deocamdată zâmbesc și spun, e mai bine în altar. Și ne ducem spre hainele, căutăm. Pentru mine el este părintele inspector. Eu v-am spus despre cum văd eu pe părintele inspector. Acum fiecare cum îl vede pe al lui.
Pentru a lucra în cercetarea științifică îți ia foarte mult timp și dăruire și implicare. Iar dacă nu ai pasiunea necesară, după părerea mea, ca să descoperi ceva folositor, merită să urmezi acest drum, dacă ai ocazia. În același timp ai putea face alte lucruri folositoare.
Sfântul Grigorie Palama spune foarte clar, îi sfătuiesc pe oameni să se îndelincească, în special în tinerețe cu astfel de preocupări, în special în tinerețe, dar nu toată viața, și pe monah nici de cum, după o anumită etapă, să se mai îndelincească cu acest lucru. Monahul este căutătorul prin excelență într-un mod de cercetare pe care le-am descris anterior, care nu îi prea mai lasă timp pentru alte lucruri. Sfântul Grigorie Palaman, secolul XIV. Vă dați seama ce greu e să spun acum Răzvan Ionescu, secolul XXI. Și în mine a apărut această frământare și uitați cum mă găsesc acum. Înțelegeți? Deci funcționam cu cele două în paralel, funcționez la ora actuală, doar că îl corectez un pic pe părintele, deci laboratoarele acelea pe care le fac cu două grupe într-o universitate, într-o facultate în regiunea pariziană, Versailles-Vélizy, sunt două grupe, fac laboratoare, deci nu fac un lucru foarte elaborat, nu sunt un universitar de carieră, nici nu știu cum am trezit acolo că predau. Bine, prin faptul că am doctoratul am voie să predau, nu e o problemă, deci nu e ceva ilegal, dar nu am urmat cariera universitară, mi-am ratat-o, vă spun cu voce tare, pentru că nu am mai rămas în România și pentru că acolo, dacă am luat decizia să rămân acolo, punct, cariere universitare. Lucru care a reprezentat pentru mine oarecare durere, dar văzând ce mi-a dat Dumnezeu și cum le configurează, nu-mi lipsește absolut nimic. Dimpotrivă, e și mai bogat ce am acum. Însă problema asta a apărut în mine, mai ales când făceam studiile tehnice, pentru că era o zbatere lăuntrică pentru timpul acela investit, pentru energiile vieții mele și așa mai departe. Bun, fiind în perioada tinereții, deci se presupune că nu ieșisem din cuvântul Sfântului Grigorie Palama. Eu cred că un om care are trăire teologică și rugăciune și drag de Domnul și are deopotrivă drag de cercetarea științifică, cred că undeva Dumnezeu a pus un dar în el. Un talent, am spune, pe care îl poate înmulți. Acum ține de discernământul lui prin ascultare de duhovnic să vadă ce alege exact pentru viața lui. Dar eu nu cred că Dumnezeu vrea ca toată lumea să lase brusc știința să se apuce de teologie în sensul că o să o facă la modul, cum să spun, să fie o meserie, între ghilimele, în măsura în care poate fi o meserie. Și exact cum v-am îndemnat adineori, dacă cineva are drag în inima lui și energie pentru aceasta și face cercetare, dar să încerce să facă până la cel mai înalt nivel, adică să fie un om, fără să se descurajeze dacă nu reușește să o facă, dar să facă bine ceea ce face. Eu cred că în paralel poate să fie un om cu viața bisericii fără niciun neajuns până la urmă. Pentru că și în laboratorul acela, când nu ți-ești niște lucruri, măcar atunci te gândești și nu ți-ești deseori niște lucruri, te poți gândi la Dumnezeu și te rogi din durere și din căutare. Și dacă te gândești mai tare la Dumnezeu, atunci poate rogi și când îți ies lucrurile și poate rogi tot timpul până la urmă. Că poate iese ceva viu din cercetarea științifică. Sunt cercetări științifice care dau lucruri extraordinare pentru umanitate. Am fost la congresul acesta Ernest Ungureanu, 100 de ani de la nașterea lui. Omul acesta a eradicat malaria în mai multe țări. Și a făcut atâta bine prin cercetarea lui, încât nu pot să te spun decât cu brațele deschise. Ar trebui ca toți să ajungem unul ca el. Mai există un mic bemol. Cercetarea științifică e bivalentă, în sensul că faci o cercetare, de exemplu, în laboratorul meu de imagistică medicală, tratăm imaginile ca să obținem informația mai bine din ele, și vine unul șmecher și ia cercetarea respectivă și o duce în domeniul militar și țintește mai bine cu bomba lui. Și te trezești că nu știu ce faci. Înțelegeți? Deși aici e oarecare liniște în sensul că în general lucrurile, adică aproape sistematic, încep în armată și se duc în medicină. Nu și invers neapărat. Deci aici mai apar niște riscuri. Însă, acum nu o să mă supăr pe inventatorul ciocanului că a venit altul și l-a experimentat în capul cuiva. Pentru că toată lumea poate să folosească un ciocan în sensul bun. Deci, cred eu că onest, dacă un om îl trăiește pe Dumnezeu și are o anumită chemare în zona de știință, poate să facă enorm de mult bine. Acum, decizia pentru viața lui, dacă face sistematic, profesional lucrul acesta, aș vrea să-și cerceteze duhovnicul și propria conștiință și propriile lui căutări și în felul acesta se aleagă, nu dau nicio lege generală.
Părinte, dacă în facultate se știe despre tine că ești cât de cât trăitor, credincios, se așteaptă toată lumea să ierți pe studenți de toate, inclusiv de prezențele obligatorii. Probabil că e un profesor. Unde este limita între a ierta și a-i depinde pe studenți cu spiritul academic?
Vă spun sincer cum am încercat să fac, deși să-mi fie iertată mica cuprindere universitară, până la urmă, pe care o am. În general, în viața teologică ne învață că atunci când dăm un cuvânt și nu e primit, Nu forțăm cu nimic. Nu forțăm. Deci, de exemplu, la mine în biserică, dacă cineva spovedește la mine și îmi cere un cuvânt și îl dau și nu-l primește, e puțin probabil că îl dau neapărat a doua oară. Poate îl dau eventual a doua oară dacă persoana cumva vrea niște lămuriri, asta nu e o problemă. Dacă simt că undeva nu vrea să-l primească, cel mult a doua oară îl dau și după aia nu-l mai dau. Mi s-a întâmplat, nu e neapărat de domeniu public, dar venea cineva la mine la spovedanie și a cercetat un duhovnic, să spunem, cunoscut din țară. Și a venit cu un cuvânt care contrazicea cumva lucrurile pe care le așezasem împreună. Vă spun sincer că m-am mâhnit așa cumva în inima mea și în momentul respectiv la spovedanie nu am mai spus nimic pe tema respectivă. Am spus, da, bun, dacă e așa, atunci e așa. Și nu am mai spus nimic. Lucru care nu neapărat eu sunt mai cu adrenalină, așa când îmi sare, atunci spun lucrurile mai accentuat. Nu. Peste câteva zile vine persoana la mine, mânată lăuntric așa de o ardere și spune, părinte, ascult exact ce îmi spuneți. Și s-a spovedit din nou și a primit cuvânt. Pentru că acolo era o chestiune fină. Deci cuvântul părintelui era valabil, dar poate un pic mai spre sfârșitul vieții. Dar aici erau, părintele nu-i spovedise pe ambii soți și soție ca să știe un pic, așa, un pic mai larg. Și cuvântul meu nu că era în concurență cu cuvântul părintelui, dar ținea cuvânt, ținea cumva cont și de realitatea celuilalt care suferea cumva dacă persoana aceasta se apuca așa într-un elan repezit să pună în aplicare imediat lucrurile. Dar asta nu înseamnă că în perspectivă nu poate să fie lucrul respectiv. Bun. Acum, răspunzând la întrebare. Eu cred că trebuie găsit un echilibru. Deci, dacă transmitem semnalul că nu ne pasă cine e la oră, părerea mea că nu e un semnal bun, pentru că s-ar putea ca ăla care avea nevoie de un minim îndemn să vină acolo, nu-l voi vedea. Și ce folos că-l văd la examen, deci ori la examen îl scutur, dar îl scutur nu a priori, că dacă știe, n-am de ce să-l scutur. Dar aș pune, în sensul că aș transmite cumva, atenție, la mine, la curs, trebuie neapărat măcar atâta prezență. În facultățile din Occident, iertați-mă, sunt foarte balcanic în ce spun. Deci nu știu dacă își îngăduie cineva până la urmă să facă negocierea aceasta cu profesorul. Și mai ales că profesorul tot timpul anului le dă mici chestii de făcut, astfel că la sfârșit ai deja nu știu cât din notă. Lucru minunat de altfel. Deci eu aș introduce un astfel de sistem ca tot timpul ei să fie în șac. Mai ales știind de la mine că nu călcam la anumite seminarii absolut deloc pe partea tehnică. Iar la examen învățam ca un nebun. Partea teoretică care îmi dădea un 5 și ceva la analiză, m-am întâlnit peste ani de zile cu profesorul și încă mi-era frică de materia lui și de el. La ultimul examen ne-a făcut-o, dacă făceai perfect teoria lui 4,5, m-a terminat. Deci aia a fost examen vieții mele. M-a ajutat un coleg și am depășit hopul, dar altfel nu știu cum s-ar fi întâmplat. Iar ca să învăț subiectele alea teoretice era absolut nebunie. Deci îmi forțam mintea cu niște chestii că nu le înțelegeai pas cu pas. Deci trebuiau, erau și zone de memorare. Și toate teoremele alea în analiză erau ceva anul 2 analiză teribil. Deci și acum mă stresează numai când mă gândesc ce am făcut. Revenind, deci aș pune un sistem în mișcare astfel încât să fie o cercetare continuă și cine e onest până la urmă cu gestul de a veni are. Asta va fi și departajarea finală, deci cine a vrut să facă ceva se va resimți onest la capăt că a făcut. Ce am făcut aici cu aceștia, scuze, mai predau în altă facultate un curs de inițiere în știință și religie. Asta e o chestie, revoluție absolută, cred că în regiunea pariziană, în sensul că nici eu nu știu, dar Dumnezeu, știți, lucrează în zigzag. Dumnezeu are o chestiune așa, te trezești pur și simplu că faci o chestie și nu-ți vine să crezi. Și acolo am vreo 30 și ceva de studenți cărora am epuizat toată zona universitară, altceva nu mai am. 30 și ceva de studenți de la mai multe facultăți, biologie, agronomie și așa mai departe, cărora le predau niște lucruri de inițiere în știință și religie. Și cu ei nu mi-a fost deloc simplu, dar am ținut cont de faptul că unii erau și unii nu erau. Și le-am dat și o mică lucrărică în timpul, deocamdată, în anul ăsta, poate că o să le dau un pic mai mult. Și le-am spus, fiți atenție, bonus. Faceți asta, aveți ceva în plus. Deci pe lângă, deci dacă ar obține, sunt 20 de puncte acolo, obțineți 20, bonusul vă mai dă încă 5 sau 3 sau nu știu cât. Vă spun că puțini mi-au făcut bonusul. Puțini l-au făcut. Adică nu le-a păsat. Bun. Dar cei cărora le-a păsat, le-a dat. Și apoi la note, văzând cum au scris, notele nu sunt cele mai... Sunt în zona superioară, să spunem, între 12, 13 și 20. Nu știu dacă 20, în orice caz, sigur au luat cei cu bonusul și aproape sigur n-au luat cei care nu au făcut chestia respectivă pentru că nu au tratat subiectul chiar în maniera în care permitea să le dau. Deci, încheiind răspunsul către dumneavoastră, eu cred că trebuie pus în mișcare un sistem care să dea studentului posibilitatea să-i se exprime mai des. Adică să poată să, cumva, să fie în șah față de profesor, să poată să se arate de-a lungul timpului, pentru că îi dau o șansă lui, de fapt, să învețe. Pentru că el e la, într-o zonă în care sunt niște tentații atât de mari încât bietul de el nu ajunge, efectiv. Deci are atâtea preocupări că nu mai apucă. Și nu aș face stilul ăsta neapărat la modul absolut cu prezențe și absențe. Mi s-a întâmplat, după ce le-am cerut să vină ca să-și facă, să bifez cumva, deci îi notam cine a venit. Aveau prezență. În Franța e cu prezență, ai listă de prezență. Dacă nu îi sancționez eu, îi sancționează alții. De ce mi-ai lipsit la atâtea laboratoare? Nu poți intra în examen. Nu e ușor să-l faci după aceea, nu știu, când că trebuie să fiu și eu. Și poate eu nu mai pot să fiu. Înțelegeți? Deci apreciez sistemul ăsta care te ține șac până la urmă. Pentru că eu îmi dau seama la vârsta respectivă că aveam nevoie de asta și nu neapărat au reușit să o facă. Însă nu l-aș spune la modul absolut. Deci undeva să fie un echilibru, să aibă și el o libertate. Dom'le, n-a putut să vină odată, de două ori. Nu asta e problema. Dar excepția să nu devină regulă. Pentru că atunci nu-i pasă. Efectiv, nu-i pasă. Și rostul meu e să-i pese. Deci dacă el nu-i pasă minimul, cum să mai duc să-i pese maximul? Cu cine să lucrez dacă nu am cu cine? Iar în privința ceea ce gândesc studenții despre profesor, e treaba lor. Nu e nicio problemă să gândească, că de-aia au minți, să gândească. Dar în clipa când devin buni în ceva, își amintesc și spun, mă, ia uite ăla ce mi-a făcut, dar, acum am ceva. E, așa, foarte, am încercat să schițez din ce simt la ora actuală. Se mai ameliorează tot timpul. Important e buna dorirea omului a profesorului, ca să scoată un om din studentul respectiv. Și aici are o anumită libertate și poate da dovadă de un anumit echilibru, astfel încât studentul să simtă că îi pasă de el și că vrea într-adevăr să nu-l lase să iasă cum a venit, așa să plece. E foarte simplu. E foarte simplu. Păi nu, deci, în sistemul pe care l-am descris, poate obține nota maximă. Deci, punctele respective, ceea ce le-am dat, le-am dat un minim. Era foarte simplu. Nu le-am cerut, de exemplu, niciodată să redea ceva din ce am spus eu, în sensul de... Ei nu notau chestiile respective. Că eu n-am... Le-am prezentat... Eu un sistem un pic mai special. Le-am prezentat filmulețe și le-am discutat împreună pe lângă predarea mea, ca ilustrație. Deci, bonusul era în plus de cele 20 de puncte. Deci, pentru mine, ăla era un indicator de interes. Deci dacă din 30 de persoane, 5 au vrut să facă bonusul numai, înseamnă că 25 nu le pasă foarte tare. Deși ei au ales din 10 materii opționale să vină la a mea. Înseamnă că e un interes. Nu știu care. Dar pe mine mă interesa să-l cuantific într-un fel. 2. Ce îl împiedică pe studentul respectiv? Bun, dacă studentul respectiv e la zi, el nu are această posibilitate de negociere în străinătate, în marea majoritate a situațiilor. Nu are. Deci, facultatea funcționează într-un fel. Te ții sau nu te ții? De unde și calitatea celor care ies pe porțile facultății. Cine mai apucă să mai iasă? Se intră mai ușor, se iese mai greu. Al treilea lucru. Să spunem că suntem în spiritul balcanic. Deci aș înțelege într-o oarecare măsură dacă studentul vine la începutul anului și spune părinte, profesor sau domnule profesor, am aceste dificultăți. Fac eforturi. Și eu eram cu doctoratul tehnic în paralel cu facultatea de teologie. Știți ce slalom făceam? Să vedeți în sesiune ce însemnau 14 examene la facultate și examene la doctorat, care mă zăpăceau, efectiv, ca greutate. Și cu toate acestea am încercat. Deci, dacă văd o disponibilitate, cred că lucrurile cumva se pot amenaja. Dar sunt și niște norme cumva pe care nu eu le fixez până la urmă, care țin de posibilitatea reală de a putea să-i transmit acea cunoaștere. Asta, la un moment dat, e o limită. Nu poți trec peste ea, pentru că atunci fac negociere până la urma procesului de învățământ. Dar înțeleg lucrul respectiv. Numai că o facultate este o facultate. E o facultate. Facultatea aia trebuie să scoată niște oameni pregătiți. Pentru că după aia depind alte vieți de noi și nu am fost pregătit pentru că nu aveam timp nu știu când. Și așa trebuie să văd lucrurile. Adică și eu mă duc spre student și îi spun, uite, dar hai să facem astfel încât nu poți la astea, dar trebuie să-mi dovedești că tu te ții chiar și de acasă, de exemplu, într-un anumit chip. Dar nu o să-i spun, stai tot timpul acasă. Nu, o anumită parte pentru tine, punctual, tu, acest student, care mi-arăți e atât de greu, îți găsesc o cale. Dar nu transform în normă generală. Absolut deloc. Pentru că nu am voie să o fac.
Ce ar trebui să descrie titlul de doctor în teologie? Cred că se strecoară și puțin maliciozitate în întrebare. În ce sens? Că filozoful Andrei Preșu spunea că e o anumită ipocrizie în a fi doctor în teologie, pentru că nu poți fi doctor în cele nevăzute.
Deci, conform definiției pe care am dat-o mai devreme, distinției între teologia trăită, teologia ca cercetare într-un Duhul Sfânt prin laboratorul biserică și științele teologice pe care le învățăm la Facultatea de Teologie, doctoratul în teologie afirmă nivelul meu bun, satisfăcător pentru exigențele respective, în științele teologice. Punct. Am altă pretenție de la doctorul în teologie? Dacă am o pretenție duhovnicească de la doctorul în teologie, asta față de parafarea universitară, este că acel doctor în teologie, dându-și șansa și posibilitatea printr-o viață în facultate de studiu, să aprofundeze niște lucruri, le-a aprofundat nu prin simpla curiozitate intelectuală, ci prin dorirea lui de a deveni în Hristos. Și atunci când îmi va da știința lui teologică și concluziile lui de ordin teologic și științifico-teologic, voi simți că e și duh de viață care se transmite prin el. Dar asta ține de persoană. Nu ține neapărat de diplomă. Diploma consfințește faptul că, conform exigențelor universitare, am atins nivelul respectiv. Și lucrurile se simplifică acum. Deci o vândem din toate puterile ca doctoratul în teologie să fie un doctorat cu încărcătură duhovnicească. Dar m-am izbit la Saint-Serge de lucrul acesta. Deci mi-a spus foarte clar profesorul. Pe mine mă interesează întâi de toate, din punct de vedere tehnic, înfățișarea ideilor, rigoarea și așa mai departe, cum faceți această teză. Nu discutăm deocamdată ce prezentați acolo duhovnicește. Vrem din tot sufletul să fie și sper din tot sufletul ca litera să nu omoară Duhul, dar din păcate asta este o facultate la ora actuală. Încercările pe care le facem să se înduhovnicească demersul nostru, deocamdată în România cred că mediul e suficient de permisiv să permită foarte multe lucruri. Dar nu vedeți că de fiecare dată facem simpozioane. Uitați ce facem în biserică. Colocviu, congres și așa mai departe, s-a prezentat următorul articol științific. Tot timpul spune științific, 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 științific. Deci înseamnă că suntem științifici. Unde este încărcătura duhovnicească? Ea trebuie să existe și ea, dar ține de ce poate fiecare om în parte. Vă rog.
Și ajunge un preot, nu foarte, să spunem,
intelectual,
academic,
așa,
un preot bun și modest în duh, și totodată, să spunem, în comparație cu un student extraordinar de bun, plin de spirit academic, care învață și care ajunge de asemenea un preot foarte academic și plin de cunoștință. Care este posibilitatea profesorului ca să-l treacă la examen pe studentul plin de spirit academic și foarte bun în cunoștință, pentru că lipsește Duhul duhovnicesc.
Deci, în facultatea de teologie, nicio notare nu are voie să se facă după duhovnicia pe care părintele o apreciază în privința lucrurilor respectiv. Dacă vreau să fiu într-o universitate, în sensul acesta. Pentru că, bine, acum eu sunt oarecum liniștit în sensul că nu s-a inventat un cuantificator de duhovnicie până acum. Și pentru că simțirea mea proprie poate să fie bună sau să se înșele până la urmă. Deși cumva simțim un om care trage, cum spunem, trage către cele duhovnicești. Însă, de ce vedeți o contradicție? În sensul că un om care, să spunem, e mai puțin înzestrat intelectual, deși, atenție, totuși, științele acestea teologice, dincolo de încărcătura lor informațională, până la urmă, se referă la viața teologică. Adică un om care îl trăiește pe Dumnezeu are și o ușurință, cumva, în a primi cunoștințele respective. De-aia, materiile la care am copiat au fost IBR, nu știu dacă IBU, poate și acolo, adică lucruri unde se cerea să bagi și îngurgitai, băgai în tine tot felul de informații despre cine a trăit, când a trăit, când a murit, ce a făcut și așa mai departe. Sincer, m-a depășit lucrul respectiv. Deci, vă dau exemplu că intelectual nu făceam față. Eu înțeleg foarte bine, însă... Deci, vedeți, Dumnezeu vede inima omului și disponibilitatea omului. Uitați-vă la Sfântul Roman Melodul sau la alții. Ce îl împiedică pe un om puțin înzestrat intelectual sau ce-o fi să se ducă în fața Maicii Domnului, să-și plângă amarul acolo, până la minunile care se pot întâmpla după aceea? Și la alții, care au primit harismă de la Dumnezeu acolo unde competențele omenești nu reușeau. Pentru dorirea și arderea inimilor. Pentru că omul acesta, când a început să scrie imne, a dat naștere la teologie. Adică el nu a început să stăpânească notele, ci a început să stăpânească teologia care s-a exprimat prin melodie. Revenind acum. Deci cel care, de exemplu, este mai puțin înzestrat, tehnic, științific și așa mai departe, cel împiedică să treacă totuși. Adică poate nu o să aibă 10 pe linie, poate să aibă note mai mici. Deși, vă spun, acum profesorii de teologie, când simți că cu tare îl mai ajuți, îl mai mângă, îl mai treci, îl mai nu știu ce, că asta e o realitate, se vede lucrul respectiv. Eu nu m-am referit la spiritul academic ca fiind o chestie, atenție să nu-l fixăm în pioneze ca la insectar. Eu vorbeam de un anumit spirit academic, pentru că întâlniți un alt spirit academic în Franța la Sorbona, de Doamne ferește să spui ceva de Dumnezeu, te mănâncă de viu. Ăla, tot spirit academic e, dar alt spirit academic. Eu vorbesc de un spirit academic în sensul de o atenție față de zona universitară care merge pe niște valori care până la urmă le împărtășim cumva. Bun. Revenind acum, deci unul mai puțin înzestrat, eu cred că poate să treacă facultate de teologie și eu cred că Dumnezeu pentru dorirea inimii lui face minuni în viața lui. Iar unul care este foarte bun tehnic și mi s-a întâmplat, asta vă spun din viața concretă, vorbind cu cineva aproape în regim de spovedanie, care era cel mai bun la școală, dar care adăpostea o mare dramă în interior, niște lucruri care le-a făcut teribile. Și apare problema foarte acută în clipa când toată lumea se așteaptă ca tu să devii preot și tu duci lucrurile alea teribile. Și, bun, am putut să împing un pic lucrurile mai departe, în sensul că, în sfârșit, am îndemnat într-o anumită direcție. Și, până la urmă, ține de competența episcopului lucrul acesta. Dar vreau să spun că sunt pe deplin avertizat că poți să fii foarte tare cu mintea și să nu ai o trăire teologică. Este absolut evident. Însă, când am intrat în facultatea de teologie, nu e un răspuns neapărat, dar e o încercare de răspuns. Când am intrat în zona unde erau toți, în sala, era amfiteatru mare, și erau toți amestecați, urlau, vuiau, așa vine unul la mine, spune că e un concert rock diseară dacă nu vreau să vin cu el. Eu care tocmai scăpasem oarecum niște ani anterior de zona respectivă, oarecum. Și am simțit că parcă am ajuns la o post liceală, adică era o chestie acolo ceva așa de mă speriați. Eu cu evlavia mea, în sfârșit am intrat în facultatea de teologie. Și vă spun că șocul a fost. 4 ani după aceea când m-am uitat la generația mea, generația 2000. Și am văzut ce a putut să scoată Dumnezeu din ei în 4 ani. Am zis, nu că ești tare, dar în orice caz, incredibil. Și cu unii și cu alții, și cu aia mai plăpând, și cu aia care ziceai că nu mai știi ce să mai faci cu ei. Nu știu ce va fi cu fiecare în parte. Însă e o taină biserica, e o taină trăirea creștină și îndemn pe cel care nu are compartimentul intelectual, să spunem, și simte anumite lipsuri, să le ducă în fața Maicii Domnului și în fața Domnului, Doamne, Tu știi ce daruri ai pus în mine, le vezi, Pentru că e un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel care este exact pentru aceștia și pentru noi aceștia. Harul Dumnezeu, plinătatea lui Dumnezeu se arată atunci când simți neputința. Deci omul ăla are șanse mult mai mari decât ceilalți. E o taină lui Dumnezeu care lucrează. Ce e harisma, de fapt? Ia Dumnezeu un dar natural, pune harul lui și se întâmplă niște chestii, că ăsta cu darul ăla mic natural, dar prin ajutorul lui Dumnezeu, face mai mult decât celălalt care era foarte tare. Sau în orice caz poate să facă compatibil. E o mare taină trăirea creștină și viața omului. Deci aceștia, dacă merg pe metoda lor, Doamne, sunt nul în atâtea chestii, dar îmi recunosc neputința și mă țin de Domnul și mă țin de Tine până mă ajut să trec prin facultatea asta, eu cred că Dumnezeu rostuiește niște lucruri teribile cu ei. Răspunsul e atât de simplu. Ia gândiți-vă un pic că nu renunță la facultatea de teologie, de exemplu, și l-a trimis maică-sa și taică-su să se facă popă.
Nu,
dar sunt cazuri.
Vorbim de cineva care a dorit să intre, nu l-a trimis mama și tata și pe partea s-a renunțat datorită, să spunem exact, problemelor care le-a găsit. Invitația la concertul rock, de exemplu.
A, deci dacă a renunțat numai pentru atâta lucru, nu a început bine facultatea de teologie. Deci eu când m-am dus acolo, nu mă dau ca exemplu, dar vreau să spun, când ai ajuns în facultatea de teologie, ai ajuns că e un dor lăuntric care poate să vină să te și bombardeze. Din momentul respectiv te ții de facultatea de teologie. Adică ai o determinare lăuntrică pe care eu așa am resimțit-o, că undeva e milostivirea lui Dumnezeu să fie acolo. Păi tu poți să dai cu piciorul milostivirii lui Dumnezeu, ești acolo indiferent dacă ești ultima râmă de acolo. Pentru că Dumnezeu se poate milostivi și din tărătoarea respectivă face din tine altceva. Deci în niciun caz să renunțe. Și apoi să renunțe numai cu binecuvântarea duhovnicului. Deci în niciun caz nu trebuie să renunțe că eu m-am gândit că nu știu ce. Vă mai spun o istorie veselă, care e veselă și tristă în același timp, că m-am întâlnit acum cu peste ani de zile cu același episcop. Cu părul lung, transpirat, alergând toată ziua, mă duc să mă înscriu la facultatea de teologie. Eram în master, mi se pare, la facultatea tehnică. Și mă întâlnesc nas în nas cu episcopul care dădea binecuvântările, prin ștampilă le dădeam pe cea. Mă vede, se uită, spune, ce vrei? Vreau să mă înscriu la facultate. Și se uită la mine, da, părul lung. Acum l-am din pricin binecuvântate, atunci nu. Adică am primit binecuvântare în sensul ăsta. Și îmi spune, dacă vii mâine tuns, nicio problemă. Mă duc acasă, mă gândesc, mi-analizez cunoștințele mele teologice, mă gândesc la părul meu și renunț. La facultate. Bună întrebare. Am renunțat. Un an mai târziu, după ce am studiat tot anul dogmatica, mă pregăteam cumva. Mă apropii, se apropie momentul, mă duc, îmi tund părul. Între timp întâlnesc alt episcop. Eram reprezentantul studenților în facultatea, în universitate și apăram, s-a evit un prilej să pun numărul un pic pentru construirea bisericii studenților de acolo. Și se organizează o liturghie în senatul, așa, universității, sunt și eu pe acolo și un episcop trimis de patriarh și slujește acolo și la sfârșit mă duc la el, mă ia în brațe, părul meu, vâlvoi și așa mai departe, ce faci leule? Și mă strânge în brațe. Și eu îi spun ce face leul respectiv și îi spun, știți ce mi s-a întâmplat? M-am dus și am vrut, dar când au văzut așa, n-am primit binecuvântare. Și au zis ce îmi spune. Și pentru părul acesta nu o să faci tu facultate de teologie? Vedeți? Altă abordare. Trece anul, mă pregătesc, mă duc, mă tund. Am simțit harul lui Dumnezeu când m-am tuns, adică am simțit că... Nu e metaforic. Am simțit, să știți, că a fost o tundere. Sigur a fost. O jertfă. M-am dus, episcopul respectiv era nu știu în care călătorie, deci am obținut binecuvântarea imediat, nici putea să nu era nicio problemă. Adică a obținut, nici nu m-a văzut, nu știu ce. Dar am simțit că din momentul respectiv a făcut cumva, am luat examen, nici nu știu cum mi l-au dat, mi-a picat subiectul cel mai prost care știam cel mai despre biserică. Mi-au dat examen, l-am luat, a fost totul bine și așa mai departe, și am învățat ceva din lucrul respectiv. Deci, de ce vă spun lucrul acesta? Mama mea, că a făcut o față când i-am spus acasă, știi, am renunțat. Atunci mi-am dat seama ce implicat sunt ei. Înțelegeți? Până atunci, luau notă de faptul că cumva aș vrea să fac facultate, și așa mai departe. Nu se manifestau prea tare. Când am spus că renunț, vă dați seama ce zbatere. Dar a avut o tărie de caracter extraordinară. Nu mi-a spus mai mult de câteva vorbe. Și m-a lăsat în pace. Și după aia, anul următor am luat și ați văzut toată. Deci, și acum o spun, n-aș renunța, dar pentru că este, repet, e o taina lui Dumnezeu. Când îți dă Dumnezeu în inima ta aprinderea, credeți-mă, deci nu poți să refuzi. Când mi-au propus să fiu preot, mi-a propus în al preasfințitul Iosif, într-o spovedanie, luându-mă prin de fapt nu preot, diacon, că nu, preot m-am trezit după aceea că era în curs, diacon, deși știu trecutul și mizeria, credeți-mă, nu am putut să spun nu. M-am gândit, acum e momentul să spun nu. Și am simțit că din izbucnirea aceea, ca o lumină care venise către mine, ca și cum omor pe cineva în momentul respectiv. Am simțit că nu pot să fac lucrul respectiv. Și mă aud că spun, da. Și da, a rămas. Nu poți. Părerea mea că nu poți. Iar dacă poate, poate că Dumnezeu îngăduie să poată. Poate că nu e pentru lucrul respectiv. Dar în principiu vă spun, personal, cu ce am trăit eu n-aș fi putut. Nu știu dacă altcineva poate. În orice caz, credeți-mă, toată facultatea m-am străduit să fiu un luptător pentru că pentru Domnul. Deci, cam ăsta era duhul care trebuie să intri într-o facultate ca să poți să și treci prin facultatea respectivă. Că altfel te risipești. Adică sunt și lucruri care te pot apăsa și te pot perverti, te pot chinui. Dar trebuie să te lupți, în orice, și cu atât mai mult. Nu e obligatoriu, înțelegeți, pentru toată lumea, dar să se cerceteze cu duhovnicul lui. Pentru că, pentru mine, cuvântul de duhovnic are putere în cer și pe pământ. Dacă duhovnicul îi spune, ai binecuvântare să nu faci. Bun, ok. N-ai binecuvântare să nu faci. În momentul respectiv, gata, sunt în facultate. Toate consideranțele mele.
Apropo, părinte, de ce a zis că încercați să-i liniștiți pe acei studenți la teologie care erau ca un fel de
stupar, așa, era ceva. De
stupar. Am auzit de o întâmplare, de un asemenea efort a unui episcop, preasfințitul Daniel Stăienescu, care a intrat tot așa în primul an într-o facultate de teologie, tot așa, tot strigau, urlau, erau bucuroși că sunt în anul întâi, și ăsta, prin acest cuvânt, i-a adus la un fel de seriozitate. Mi-a zis, din toți acești 80 de studenți, dacă la sfârșit ies doi preoți buni, mare lucru. Restul v-ați rătat cariera. Și s-a făcut liniște, așa, au devenit oamenii serioși.
La noi, în anul respectiv, eram 100 și ceva, cei vizibili, 150-200, nu știu cât eram. Mi se pare chiar că și 200 și un pic. Toți la un loc și se mai și mișcau așa, într-un stil, cum să spun, absolut, nu zic brownian, dar în orice caz. Și când intru acolo, deci credeți-mă că a fost un șoc, pentru că pe culoare era oarecum pace și liniște, era o anumită seriozitate, dintr-o dată intri într-un vacarm și crezi că ai greșit cumva ceva. Deci vreau să spun că la capăt, măcar știu eu astăzi, că din ei sunt niște oameni care sunt răvnitori după Dumnezeu.
Încă încercăm câteva întrebări, deși e târziu. Ce atitudine putem adopta noi ca studenți față de profesori, mai ales în facultatea de teologie, care au o atitudine de profundă superioritate față de studenți, nu se obosesc să structureze cursurile pentru noi, inculții, între ghilimele, ba chiar nu se prezintă la ore.
Revoluțiile pe care le aducea Hristos bulversau întotdeauna fără să umble la ordinea socială. Adică el nu se ocupa ca un politician, ca un econom și așa mai departe. V-am dat exemplu cu relația între sclav și stăpân. El nu a spus, sclavia trebuie eradicată din acest moment. Ci a dat un mod de funcționare al fiecăruia care să-l vadă, ca să-l vadă pe Hristos în celălalt, care a bulversat efectiv lucrurile. A bulversat efectiv lucrurile. Chiar v-am dat acest cuvânt, care nu l-am pregătit de altă dată. Vă rog din suflet să-l vedeți pe Hristos în profesorul de teologie. Că dacă nu-l vedeți pe Hristos, vă veți putea purta oricum cu profesorul respectiv. Nu veți putea, adică nu depășiți o anumită ordine natural a lucrurilor. Dacă îl văd pe Hristos lucrător în profesorul respectiv, și mai mulți studenți fac lucrul acesta, dacă doi sau trei se învoiesc asupra unui lucru pe care îl cer de la Dumnezeu, iar începe minunea. Vă rog, învoiți-vă doi sau trei să-L vedeți pe Hristos lucrător în omul acela. Și cereți de la Dumnezeu acest lucru. S-ar putea ca profesorul respectiv să nu vă vină să credeți ce poate să devină prin rugăciunea dumneavoastră. Dacă cumva are de devenit pentru că am simțit că sunt niște lipsuri. Câteodată suntem și noi atât de preocupați de lipsurile celui de lângă noi că nu le vedem pe ale noastre. La modul concret, am încercat și eu să ridic cumva glasul studenților și al meu personal în clipa când venea profesorul, lua cursul și mi-l citea toată ora, știind că la nivel de viteză îl depășeam. Deci dacă îmi dădea aceeași chestie, o parcurgeam mai repede și restul timpului puteam să-l petrecem mai bine. Și n-am reușit mare lucru. Foarte clar, n-am reușit. Adică în afară de eticheta de revoluționar spusă de unii cu admirație și de unii cu așa, și am scăpat de facultate, nu mi s-a întâmplat nimic, am ieșit și bine și așa mai departe, dar nu știu ce s-a schimbat mare lucru în direcția asta, deși noi am spus aproape vizibil. Îmi place de cutare că vorbește liber și de cutare că vorbește liber și așa mai departe. Oricum cred că ce se întâmplă în facultățile de teologie astăzi este mult mai bine decât ce am găsit noi la vremea respectivă. Pentru că totuși e o înnoire și e o înnoire măcar ca și tare, cum să spun, până la urmă se întâmplă ceva, obligatoriu se întâmplă. Însă vă rog să nu ocoliți rugăciunea pentru omul respectiv și până la urmă mi-am dat seama că Dumnezeu poate să grească niște chipuri teribile. Deci dacă cineva, dacă asta e problema pentru dumneavoastră, că cineva vă tratează cu superioritate, e o problemă duhovnicească, nu a lui, ci a mea. A mea. Pentru că aș putea să câștig un mare folos pentru facultatea de teologie smerindu-mă. Dar dacă există cale de a putea dialoga, duce un anumit oft din partea studentului, studenților și așa mai departe, eu în asta m-am băgat și l-am dus. Numai că, vedeți, pentru părintele profesor, bun, dacă nu vine la oră e teribil. Erau profesori care nu le puteam spune nimic, vă spun sincer, pentru că ne eradicau după aceea pe toți, adică nu mai aveam nicio șansă. Și foarte greu, dar și acolo am încercat niște lucruri. De exemplu, la muzică, liceiștii aveau până la 8. Deci puteau să cânte nu știu ce, peste 8 nu l-au. Și am zis, pe cum așa, într-un învățământ universitar, dar până la urmă ce-i vina mea că am făcut liceu și ăla a făcut seminarul. Ascultați-l pe nivelul lui, considerați că a făcut seminar, ascultați-l pe nivelul meu că de-abia am început și dați note. La fel. Cât ne-am străduit să mângâiem după aceea și să înțeleagă că nu avem ceva cu cutare. Deci când o iau omul personal, s-a dus. Deci, Domnul să vă inspire. Habar n-am, nu sunt soluții universale, dar știm sigur că putem să ne rugăm, știm sigur că putem să ne smerim, știm sigur că putem să discutăm cu unul și cu altul, că i-am putea ruga, că ne-am duce la el ca la spovedanie. Părinte, profesor, vă rog frumos, uitați, e o potignala mea personală. Nu o spun în numele tuturor. Dați-ne cursul ăla și spuneți-i, spicuiți-ne măcar din el sau ceva, sau mai adăugați o altă chestie pe care să nu o avem în față sau ceva. Și să știți că e un mic martir cel care face chestia asta. Îndrăznesc să o spun. Da, da. Că după aia profesorul, dacă e așa, îl ține minte. Și poate îl ține minte și pe ăla. Dar dacă mai vine unul. Băi, ce au ăștia? Până la urmă. Poate că încep ceva. Poate că se mișcă ceva. Discerneți, încercați. Eu întotdeauna, adică am îndrăznit că n-aveam ce să fac. Eu aveam în spate pe toți ai mei care spuneau, du-te și spune. Și eu le-am promis că dacă mă aleg, sigur se ajunge la urechea profesorului. Deci le spuneam, fără nicio problemă. Și mă ascultau pentru că era șeful de an și eram, cumva aveam coeficientul de șef de an, știți? Adică notele erau mai bune cu un pic, am constatat, imediat au săltat notele mele când eram șef de an. Iertați-mă, e o realitate a facultății de teologie. Și pe de altă parte era mai blindat un pic, în sensul că dacă spune șeful de an și cu precauții sau nu știu, dar spune, dom'le, totuși e șeful de an, nu poți să-l bușești pe ăsta să dai dintr-o. Deși să știți că un profesor, Dumnezeu să-l ierte, mi-a dat 9 loc de 10 care presiune. Toată lumea a luat 10 la el și copiau și eu am scris de la mine și mi-a dat 9 și știam materia respectivă. Și ani de zile m-a durut sufletul pentru mizeria pe care mi-a făcut. Ani de zile. Acum am aflat că a trecut la Domnul. Și încerc din tot sufletul să nu fie nici cea mai mică. Dar înțelegeți și azi mă revoltă. Ca dreptate. Numai că, păi nu, dar nu vreau să se pună pentru sufletul lui ceva. Și deci, Domnul să ierte totul, că e nimic până la urmă lucrul respectiv. Însă m-a durut pentru că era un om care care ne forma pe noi până la urmă. Și l-am iertat. Acum sper și el pe mine.
Cum pot să slujesc Domnului în mediul academic când mi-e foarte greu și mi-e foarte frică să vorbesc în public? Evit prezentările, conferințele care sunt obligatorii în acest mediu, deși sunt bună în ceea ce fac și profesorii mă încurajează.
Să vedeți ce mi s-a întâmplat mie. Nu-i neapărat un răspuns general valabil. Eram student la Politehnică, făceam electronică și profesorul respectiv de electronică conducea și un laborator, dacă pot să spun, de televiziune în interiorul facultății. Și cum mă știa el cu muzica și așa mai departe, îmi spune, nu vrei să faci o emisiune rock aici așa de câteva ori pe săptămână? Și eu mă duc, că tocmai începusem să mă spovedesc, și mă duc la duhovnic și spun, uitați ce mi s-a oferit. Fiți atenți răspuns. Ia-o că e de la Dumnezeu. Când am auzit, el știa foarte clar zbaterile mele să ies din chestia respectivă. Ia-o că e de la Dumnezeu. Înțelegeți ce a putut să spun omul ăla? Un duhovnic care nu e din duhovnicii vestiți și consacrați și nu știu ce. Duhovnicul meu. Simplu. O săptămână m-am străduit de pe nu știu ce post de televiziune francez. Era cel care retransmitea TV Sanca în România și avea și o adăugare românească. Caut pe, nu știu, că MCM sau nu știu ce era la vremea respectivă. Că ascult muzica în gro. Să aleg vreo 10, 15, 20 de piese cât era topul meu. După o săptămână îmi vuia capul. Deci nu găsisem decât câteva piese mai benefice, să spunem așa. Restul dezastru. Nu m-am mai dus la duhovnic. Nu știu de ce, nu mai mi-a venit din nou. M-am dus direct la directorul postului și am spus, uitați care chestie. Dacă m-ați fi întrebat acum luni sau ani, eram înnebunit după chestia asta. Dar acum, uitați, am ascultat, nu pot, nu simt, nu reușesc. Ce ar fi să fac o emisiune religioasă? El se uită la mine, vădit încurcat, îmi spune, nu am știut că ai asemenea preocupări, sigur că da. Și îi spun, n-am nevoie de nimic, nu dați bani, nu știu ce. O fac pur și simplu, vreau să o fac. Și mă întreabă, cât timp ai nevoie să faci emisiune? De cât să fie emisiune? De o oră? Nu, 40 de minute. Ok. Din momentul respectiv, 4 ani de zile, mă interesa vreo persoană în București, vreo problemă teologică pe care o aveam, luam cameramanul, nu mai spun cât negoceam și cu ei să le convină, să nu știu ce, că era o întreagă chestie, dar mi-a educat diplomația. Câtă diplomație am învățat în facultate de teologie după aceea, nu vă puteți imagina. Venea cu mine și filmam. Am avut acces la cei mai tari la momentul respectiv. De ce vă spun lucrul acesta? Că am încercat din când în când să mă așez în fața camerei și să spun o propoziție. Nu reușeam. Propoziția mea ca să iasă întreagă trebuia din mai multe compuneri. Nu aveam curaj. Dar mi-a venit curajul în clipa când eram cu microfonul în mână, ăștia mă credeau de meserie și mă duceam la părintele cu tare și nu știu ce și trebuia să fac pe reporterul. Și făceam. Și camera nu era numai pe mine, era pe el, deci era mai liniștit și am început. Așa să am curaj să abordez oameni. Am evitat cât am putut înregistrările de studio în care era numai camera pe mine, acum poți vorbi și eu nu mai știam ce să mai zic. N-au fost chestii din astea. Și în câțiva ani m-am trezit cu un aplomb, ca să nu spun tupeu, de a putea să mă întâlnesc cu oamenii. Iar acum, dacă stau să mă gândesc când a venit preoția, păi, Doamne, mi-a servit chestia asta teribil. Deci, acum a răspuns pentru persoana respectivă. Trebuie să iau o cameră și să încerce să facă exerciții, eventual. Că uitați, la mine a funcționat. Sau în grupuri mai mici să ia cuvântul. Sau undeva trebuie să înceapă ceva. Sau să facă, să scrie pentru o revistă, să iasă cumva către public, la o manieră poate nu atât de expusă, dar să încerce să facă. Pentru că e o chestiune care se prinde. Și când se prinde, pentru că ai fost atât de jumulit înainte, după aceea vine cheful foarte tare. Înțelegeți? Și ajungem partea cealaltă. Nu vă par foarte timid, nu? Vă spun că sunt foarte timid în firea mea, dar că undeva Dumnezeu rânduiește niște lucruri uimitoare. Și din cauza aceasta să știți că cred în puterea lui Dumnezeu în toate lucrurile acestea unde avem aceste limite care sunt. Deci în niciun caz să nu abandonezi persoana respectivă. Să facă niște lucruri, să scrie, dacă e bun să ofere cuvântul lui, să caute, să se exprime și cred că se pot întâmpla lucruri minunate. Mai ales cu binecuvântarea duhovnică. Întotdeauna, tot ce am spus în seara asta, dacă are cineva un duhovnic care spune altceva, ca duhovnicul să facă și nu ce am spus eu. Pentru că duhovnicul are o capacitate extraordinară prin harul lui Dumnezeu să dea viață atunci când începi întreprinderea respectivă.
Dacă inima mea arde în a face cercetare, creând povești pentru preșcolari, povești prin care să tratez diferite probleme, dar nu am timp fizic, are sens să încep?
Eu când înțeleg că o inimă arde, este că nu prea poți să fii indiferent față de ea. Adică oricum ai face, cumva tot acolo ajungi la ea. Eu cred că în viața noastră nu am timp. Dacă fac lucruri care, de fapt, pentru care inima mea nu arde, dar sunt obligat să le fac, eu cred că măcar încetul cu încetul pentru dorirea mea mă poate ajuta Dumnezeu să ajung să fac și ce pentru ce arde inima. Eu, uitați, am plecat pe zona de inginerie unde nu ardea inima deloc la început, nu ardea absolut deloc, pentru că făceam pentru alții. Uitați-vă un pic la creștere. După aia a început să se miște un pic, în sensul că mi-am ales un subiect care mă interesa un pic mai tare și am început să mai fie, să am chef să fac. După aceea am ales o specializare unde am început să mă simt bine, pentru că eu puteam să spun lucruri pe care alții nu neapărat le spuneau. Între timp, Dumnezeu a organizat zona teologică care a prins proporții în viața mea și acum fac lucruri care mă pasionează, vedeți? Și am plecat de la foarte puțină preocupare pentru lucrurile pe care le făceam. Deci cred că există la un moment dat o cale din acesta care ți-o ajută Dumnezeu și se ajunge, dacă stărui, se ajunge să poți face lucrurile pentru care arde inima ta. Dar să ardă în Hristos, nu să ardă așa altfel decât în afara lui Hristos. Adică în sensul acesta, să nu se ducă în afara lui Hristos. Că poate devine și o patimă. În fond, dacă mă întreabă cineva, pot să fiu pătimaș cu tare lucru? Aproape prima idee care mi-a venit în clipa când am descoperit creștinismul a fost următoarea. În sfârșit, un domeniu unde pot plonja cu toată ființa mea și nu mă înrobesc. Pentru că tot ce faci în altă zonă, într-un chip sau altul, până la urmă te transformă într-un rob al zonele respective. Orice îi face, studiezi și așa mai departe, sunt niște riscuri la un moment dat. Dar dacă duci viața în Hristos, aceasta e sigur libertate. Robia la Hristos, vreau să spun, și asta e robie. Între ghilimele robie, în sensul că îl cauți din toată ființa ta și cu tine, el te preocupi. Dar pe de altă parte, asta e adevărata libertate, pentru că garanția libertății omului e prezența Harului. Harul lui Dumnezeu nu te va determina niciodată să faci contra voinței tale ceva. Vei fi liber cu adevărat. Celelalte lucruri, odată ce le faci, s-ar putea să ajungi să nu mai poți spune nu la lucrul respectiv. Te obișnuiești să mergi cu mașina, la un moment dat nu mai poți să te desprinzi de mașină. Etc. Multe exemple.
Legat de libertate, întreabă cine. Libertatea în sine este o alegere, un cuțit cu două tăișuri. Alegi să fii liber, adică să fii cu Dumnezeu, alegi să nu fii liber, adică să te subjugi păcatului. Este libertate condiționată de timp? Mai mult să te afirmați decât întrebări.
Nu, asta este, adică mi-e foarte greu să răspund așa. Adică, vedeți un pic, condiționată de timp în ce sens? Dacă timpul pe care îl investesc în ceva îmi condiționează libertatea. De exemplu, investesc timp să fur. Mă fac hoț. Investesc timp să-L cultiv pe Dumnezeu. Devin un om în care crește roada aceea pe care Dumnezeu o face să crească prin investiția mea. Deci timp, am nevoie de timp să investesc. Și dacă într-o viață, de exemplu, am și eu 2 minute, vin, mă duc 2 ore, dar nici 2 ore poate câteodată la biserică duminica, și restul timpului investesc în cu totul alte lucruri și nu fac din viața mea întreagă cumva un fel de biserică, păi timpul ăla își pune amprenta, adică cât am cultivat duhovnicește ca timp și ca pondere în viața mea, atâta crește până la urmă. Dacă am investit timp în lucruri care nu produc teologic, ele nu produc teologic. Uitați-vă la pilda Fecioarelor Nebune și Înțelepte pe care o tâlcuiește Sfântul Serafim de Saru. El spune așa, cine nu a citit-o, să o citească în seara asta. Spune așa că Fecioarele Nebune, când nu aveau ulei în candelele lor, asta nu înseamnă că nu aveau fapte bune, cum interpretează lumea, ci că nu aveau harul Duhului Sfânt adus de acele fapte bune în viața lor. Cu alte cuvinte, Sfântul Serafim de Saru spune, dacă nu facem faptele bune în sensul cele care ne umplu de harul lui Dumnezeu, nu avem uleiul acela care se transformă în viața veșnică în noi. Nu orice faptă bună conform binelui omenesc definit în atâtea chipuri ne mântuiește. Unii oameni au niște sisteme de etică și de morală și așa mai departe, ei cred că fac bine, dar este o plantare omenească care nu aduce lucruri dumnezeiești. Când mă duc în Duhul Bisericii și trăiesc Duhul Bisericii, Duhul Bisericii mă duce către o cultivare personală, apropo de cultura Duhului și de cultivarea Duhului în mine, care produce roadă duhovnicească. Și cu cât investesc mai mult din viața mea pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, s-o dăm. Ne propune să dăm o mică parte din viața noastră. Asta nu înseamnă că facem numai meserii teologice, pot să fac orice meserie, dar eu din cap până în picioare și inclusiv ce fac eu ca meserie, să-i încredințez lui Dumnezeu în sensul acesta. Și ăla e timpul vieții mele, alt timp n-am.
Cineva legat de timpul acesta dăruit la ceva sau cuiva, zice până unde trebuie să meargă asceza pentru cercetare științifică. Adică cât timp trebuie să dorim și câtă putere sufletească.
Asceza nu știu dacă privește numai timpul. Asceza e și că, de exemplu, la mine nu e asceză pentru cercetare științifică și totuși o asceză. De exemplu, ca să scriu anumite lucruri, am stat îndelung întins în pat, până la epuizare, vreau să spun. Pentru că dacă stăteam pe scaun, nu oboseam și nu puteam să stau. An de zile, vreau să spun, am stat. An de zile pe o rână, așa când mă vede soția mea când lucrez la calculator cu o mână, stau pe un cot și cu asta scriu sau cu ambele cum pot. Zice, eu nu pot înțelege cum funcționez, e anormal ce faci efectiv. Și vă dați seama că poate să aibă un impact asupra ta. E o asceză cumva în sensul că, sigur, m-aș duce și în parc, aș face și alte lucruri, dar e o asceză, dar în același timp e arderea aceea că vrei să faci, atunci aia nu te lasă să pleci, deși fizic nu te resimți. Acum, deci nu e o chestiune numai de timp, e o chestiune câteodată care privește și anumite renunțări. Omul de știință, am avut profesor în zona asta de imagistică medicală român, care era un tip splendid, adică un tip care nici nu știu dacă a fost căsătorit. Deci ăsta era dedicat, Dumnezeu să-l ierte, că și el a plecat la Domnul, ca și profesorul de altfel care mi-a dat directorul postului. Și el s-a dus la Domnul. Și mă rog lui Dumnezeu pentru ce am făcut eu acolo să-i pună și pentru sufletul lui, că el mi-a dat acceptul să fac acolo. Deci sunt oameni investiți, am întâlnit oameni de știință care ei respirau, era mediul lor, ăștia erau ca pești, pur și simplu ăla era mediul lor. Și nu l-am văzut cu viață de familie, de exemplu. El asta făcea, cercetare. Sunt astfel de oameni, structurați așa. Eu, acum, v-am spus, pentru mine viața de familie e mai importantă decât cercetarea, vă spun foarte clar. Deci nu pun în balanță unul din copiii mei cu toată teza mea, deci nu-mi face doi bani teza mea. Puțin îmi pas de ea până la urmă. Înțelegeți? Pentru că sunt niște lucruri care țin de firea noastră, de ființa noastră, care sunt esențiale pentru noi. Dacă Dumnezeu îți dă binecuvântarea asta, să ai o familie, să ai viața teologică și așa mai departe, bineînțeles că astea sunt priorități. Apoi, cu discernământul tău propriu, nu-i o hotărăsc pentru nimeni. Îți găsești un echilibru în viața ta. Eu, la ora actuală, n-am renunțat la lucrurile care țin de parte tehnică deloc și mă bucur, deși câteodată, cum să spun, nu e foarte simplu până la urmă. Dar îmi păstrez ceva și mă străduiesc. Strict tehnic vorbind, adică fac lucruri care nu țin de dialogul între teologie și știință și restul mă implic cât pot în teologie, în relația între teologie și știință, deci sunt obligat la nivelul filozofiei științei sau ceea ce apare în domeniul ăsta, deci e tot o cercetare, dar nu e cercetarea pentru care am teza, dar e tot o cercetare, acolo trebuie să fiu la zi. Deci acolo din pasiune, deci acolo și dacă soția vin de la spovedit și mă vede acasă, înainte veneam biruitor. Bun, am venit obosit și așa mai departe. Acum îmi spune, vezi copilul ăla trebuie culcat, vezi că ăla n-a mâncat, vezi că nu știu ce. Intră în mișcare, imediat. Deși nu sunt atât de vrednic pe cât ar dori din partea mea. Și după aceea, când prind un pic de timp, imediat m-am scufundat în chestia unde mai la un articol, la ceva și așa mai departe. Nu trebuie primejduită nici viața de familie. Deci întotdeauna trebuie găsit un echilibru. Echilibrul ăsta, fiecare îl găsește în relația cu duhovnicul lui. Dar cred că trebuie să-l caute. Și atunci sunt niște măsuri personale, așa cum vine și cuvântul de la spovedanie, foarte personalizat pe personalitatea omului, pe ceea ce trăiește el, pe unicitatea lui. Și întotdeauna revin la duhovnic. Duhovnicul are un rol esențial, pentru că el e rezum. Nici nu trebuie să spun foarte mult. Căderea omului a venit prin neascultare. Învierea omului vine prin ascultare. Asta e tot. Dacă vrea cineva să învieze, să se țină de duhovnicul lui, pentru că față de duhovnic, întâi de toate, are echipul de ascultător și de fiu. Vă rog.
A fost experiență la un institut de cursuri catolice din Elveția. Și acolo au dat răspuns că au găsit nu știu ce boson Higgins, niște cifre de acolo, și scria mare științific, deci Dumnezeu există. A apărut pe coperta unei cărți cu două lucruri. De altă parte, focul acela din noaptea de înviere de la Ierusalim, nu se găsește o explicație științifică. Dacă în viitor, peste 100 sau 200 de ani, cineva descoperă un fenomen, bine cum se va apropia de știința, de teologie, sau imanența, de transcendență, sau
Deci, așa cum avem un orizont unde pământul se apropie de cer, așa avem niște orizonturi ale apropierii teologiei de știință. Și le atingem și mai curând nu le atingem. Sau cumva ne apropiem de ele și cu toate acestea ne scapă cumva printre degete. Știința actuală nu e, n-a fost timp în seara asta, dar bineînțeles că asta e ceva foarte frumos, extraordinar. Noi am depășit modernitatea, știți? Paradigma la nivel global aproape se schimbă în știință. Deci avem în fizică, de exemplu, cu fizica cuantică și cu nedeterminarea afirmată acolo, științific vreau să spun, avem cu teorema lui Gödel, cu sistemele, într-o sistem axiomatic există propoziții indecidabile, deci asta înseamnă că indecidabile într-un timp finit, vreau să spun. Deci, practic, nu poți să afli valoarea ei de adevăr într-un sistem, nu poți să afli valoarea unor propoziții, valoarea de adevăr. Dacă extinzi sistemul axiomatic și mai pui câteva axiome în față, crește sistemul, descoperi la primele propoziții, dar apar altele care sunt indecidabile. Deci, întotdeauna, în orice sistem, vor fi propoziții care cărora valoarea de adevăr ne scapă. Lucru extraordinar, din punct de vedere științific, față de afirmațiile modernității, unde mai aveai un pic și știai tot. Foarte interesant, Gödel se pare că s-a ocupat un pic de Sfântul Grigorie Palama când a studiat în Statele Unite. Sfântul Grigorie Palama, care e apofatic prin excelență în toată trăirea lui și tot ceea ce face. Deci, există o schimbare în știință și azi vorbim de știința limitelor și de limitele științei. Afirmat din punct de vedere științific. Deci nu e o întoarcere înapoi. Ci știința de azi este mai științifică sau cel puțin la fel de științifică ca înainte, în sensul că din interiorul demersului ei îți vorbește despre limite. Unde e limită, e și mister și necunoscut și orizont. În privința bozonului respectiv, care nu știu dacă e lui Higgins sau lui Higgs, nu mai știu exact numele.
Higgins.
Nu înseamnă nimic până la urmă pentru noi teologic. Nu vă luați după coperțile, adică luați-vă dacă vreți după coperțile. Da, exact. Numit particula lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci, coperțile revistelor fac ca revista să se vândă. Când aud un om de știință care spune că Dumnezeu există sau nu există, iertați-mă, poate să fie și premiul Nobel în fața mea, nu e nicio problemă. Dacă trăirea lui l-a dus la Dumnezeu, îl cred, pentru că și undeva Dumnezeu mi s-a arătat și mie, deci îl cred, nu e nicio problemă. Dacă îmi spune că știința lui i-a demonstrat că Dumnezeu există, am afirmat mai anterior și pot să vă arăt și alte lucruri, că nu poate să existe. Deci dacă Stephen Hawking, de exemplu, în Anglia, începe să-mi spună el despre ce crede el că nu există Dumnezeu, că ajung la niște concluzii super luminoase, pentru el cel puțin, și o obscuritate incredibilă, înțelegeți? Afirmațiile lui nu sunt științifice, deci poate să toată mass media să-l pună în față și să-mi dea drept idolul absolut. Nu pot să-l cred. Nu pot să-l cred. Pentru că afirmația lui e o afirmație de credință sau de filozofia științei sau de metafizică sau de ce vrea el. Dar pur științifică nu e și o acceptă și el de altfel. Pentru că zona aceasta a dialogului se poartă într-un alt registru decât știința pură sau teologia, da, în teologie cumva mai merg lucrurile, dar undeva e un registru, o mediere filozofică deseori. Acum, încheiind răspunsul meu, deci eu nu aștept foarte mult, până la urmă, de la descoperirile științifice, pentru că nu aștept confirmări din partea științei în privința afirmațiilor teologice. Dacă vin niște, ceea ce numim convergențe, mă bucur și pentru unii și pentru alții. Dar dacă cumva aș aștepta confirmări, suntem în acea cazuistică foarte cunoscută, de altfel, în tipologia aceasta a raporturilor între teologie și știință, care se numește concordism. Adică vreau cu orice preț ca cele două să meargă împreună, încep să confund competențele, iau o afirmație dintr-o parte și spun asta are competență și pentru teologie, deși era strict științific, asta are competență teologică, spun nu, e o afirmație științifică, vă dați seama, în amestecătura aceasta nu mai am nici teologia autentică, nici știința autentică și nu e nimic. Și deci cumva așa, le luăm cu prudență lucrurile acelea în sensul că ne amuzăm, ne bucurăm, ne veselim, cumpărăm revistele, facem vânzare și așa mai departe, se bucură și alții în spatele nostru. Ne bucurăm că știința are niște intuiții și să știți că la nivel intuitiv niște lucruri, încep să-și dea seama de niște lucruri. Mă servesc de lucrul acesta în dialogul între teologie și știință. Am participat la Paris la un congres UNESCO unde cinci oameni Nobel au venit să vorbească cum simt ei raportul între teologie și știință. Mă bucur nespus că azi se poate ceea ce nu se putea acum zeci de ani sau sute de ani. Este extraordinar, dar eu când mă duc în public spun, atenție, discursul meu e teologic. Dacă are elemente de știință, spun, aici e știință, dar aici e teologie. Și oamenii aceia de știință apreciază în chip deosebit și spune, domnule, omul ăsta e onest în fața mea, nu-mi vine. Că dacă vin cu afirmații științifice și care nu stau în picioare, îmi rup picioarele. Pentru că n-am ce să fac. Mă vor rata și bine fac. Pentru că mi-am depășit domeniul de competență și n-am știut dacă vreau să spun ceva științific, să-l spun așa cum trebuie. Și atunci cele două merg împreună, nu-i absolut nicio contradicție. Dar vă rog să nu așteptați, adică vă gândiți-vă la omul de știință ce dramă, studiază o viață întreagă și la capătul vieții ajunge la concluzia că Dumnezeu există. Mersi.
Nu există.
Există. Ajunge la concluzia că Dumnezeu există. Și toată viața lui nu l-a trăit pe Dumnezeu. Teologia nu mă învață că Dumnezeu există. Teologia mă structurează prin prezența lui Dumnezeu. Devin în relație cu Cel ce este, mă împărtășesc din viața Lui. Deci la capătul unei vieți teologice, sunt mai aproape de Dumnezeu. Așa ar trebui să se producă. Pe omul ăla de știință ca la capăt, păi de pe atunci trebuie să înceapă în sfârșit viața lui. Vă dați seama ce dramă? Dar e ca tâlharul pe cruce. Cred că are o șansă de la Dumnezeu. Înțelegeți? Sper. Cel puțin.
Părinte, sunt 2:30, 2:40. Eu rețin întrebările pentru mâine seară. Părinte va vorbi și mâine la bisericuță, la predică, și mâine seară la dialogul dintre tineri. O să fie și părintele și sunt și întrebări legate de creaționism și de recoltarea celulor STEM și...
Minunat!
Da. Vi le da de acum poate...
Nu, că îmi place foarte mult ca întrebările să mă surprindă, pentru că și răspunsurile mă surprind și ele câteodată și îmi face plăcere.
Bine. Atunci voi între timp puteți să scrieți tot felul de întrebări, mi le dați și
mine... Mai cu precizarea că sigur la predică nu vom trata întrebările acestea, pentru că părintele mi-a spus că este imediat după Evanghelie, nu-i așa? Deci nu o să pot să... o să fie tâlcuirea evanghelică, însă seara cu siguranță cei cărora le drag să pun aceste întrebări să nu ezite și în măsura în care iese un răspuns să-l primească.
Vă mulțumim.
Cu mult drag.
Cântăm cu bine, se vede.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pe și în vecii vecilor. Amin. Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, ești, Părinte, binecuvinte.
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește pentru noi.
Amin. Îndrăznesc să mai spun un singur lucru, că acum mi-a venit în gând, vedeți, în loc să stau cu mintea la rugăciune. Există un site, internet, www.apostolia.tv. Noi am lansat la Paris acum un an și un pic Centrul Dumitru Stăniloae de cercetare și de studii și vom avea transmis în direct, e drept că în franceză deocamdată, marțea și joia de la ora 8:30. Nu știu dacă aveți o activitate aici, dacă o aveți, privilegiați-o.
Chiar marțea
și joia. Marțea și joia. Însă se mai și înregistrează unele dintre ele. Și în care pe mai multe discipline, deci Părintele Marc Antoine și eu voi fi și alții, vor fi în franceză, fiecare pe disciplina lui, vor fi intervenții de 45 de minute sau 2:30 dacă vor fi doi cei care intervin. Noi am pus ora 8:30, ora Parisului, deci atenție aici, ora 9:30, deci s-ar putea să ajungeți acasă atunci, dacă încă mai rezistați după programul solicitant al locului. Ne-ar bucura cumva să vă uitați de ce. Bine, nu pentru cursuri de franceză neapărat de ordin teologic, cât pentru faptul că cei care spun un cuvânt acolo, spun pentru toți cei care ar putea găsi un folos din lucrul respectiv. Și sunt zone... Eu să mă ocup anul ăsta de apologetică, deci undeva o să abordez lucruri care, sincer, la ora actuală nici nu prea se găsesc în facultățile noastre de teologie, o realitate acest lucru. Și voi aborda măcar până în februarie, dar poate și mai mult. Anul trecut am făcut o introducere în teologie ortodoxă și știință, încercând să lămurim ce e teologia, ce e știința. Eu strict v-am spus despre ce fac eu, pentru că știu ce fac eu. Va fi Părintele Marc Antoan cu patrologia și alți părinți și alte intervenții. În măsura în care veți găsi ceva util, noi ne vom bucura cumva să fie de folos ce facem acolo pentru cei de aici. Deci www.apostolia.tv. Dacă vă amintiți, dacă nu vă amintiți, Doamne miliește!